E isang lugar dito sa Louisville kung saan pwede raw kayong kumain. At ang pangalan nun, tingnan natin dito, Dog Pat's Restaurant. May nakuha ako ritong pabatid ngayong araw. Kapag kumain kayo roon, yung ibabayad niyo pong pera sa kanila, ibinibigay nila sa iglesia ang ikasampung bahagi nun. Narin lang po ito sa 319 West Jefferson Street. Sa palagay ko, yan ang dahilan kung bakit ipinatong ito ni Billy rito nang sa ganun ay mapansin. Napakaganda nga nito. Ngayon mga kapatid, hindi ko po kabisado kung ano ang pamamaraan nyo sa pagpapalakad ng pagpupulong na ito ng mga kalalakihan, kung ano nga bang ginagawa nyo rito, o kung papaano nyo isinasagawa ang mga pagpupulong nyo. At kaya kung mawala ako sa programa ng gawain, aba, mawala sa regular na programang nakasanayan, aba, tawagin nyo lang po ang pansin ko sa bagay na yan. Itinakda nga ngayong gabi, naisip ko, habang kasalo ko sa pananghalian kani-kanina ng ating pinakamamahal na pastor, si kapatid na Neville, at may sinasabi ako sa kanya na narito sa puso ko. Ayan nga, naisip ko, kung magtitipon tayo ng isang pangkat ng mga kalalakihan at ng mga ministro, sila nga'y mga kasamahan natin sa ebanghelyo, mga kalalakihan. Ayan nga, makapag-uusap tayo sa isa't isa sa paraang digaya ng pangungusap natin sa harap ng publiko, sapagkat tayong lahat nga rito'y mga kalalakihan tayo na may kaunawang gaya ng mga lalaking Kristiyano. At nang sa gayon, kadalasan kasi sa isang kongregasyon, isang grupo, meron kang ipangungusap at may magkikiling nun ng konti sa gawin rito at may magkikiling namang isa pa sa gawin roon at pagkatapos nun ay magkakalat-kalat na. Ayan nga, sinisikap natin ngayong gabi na sabihin ko sa inyo kung ano itong narito sa puso ko patungkol sa iglesia at sa kalalagyan nito at posisyon nito. Ayan nga, kung matapos natin ito ng tama sa oras, nais kong mangusap sa inyo ng kahit konti lang sa salita kung ayos lang. Gusto ko po sana kasing maisaayos yon para makadako na tayo sa mahalagang bagay o sa bahaging nais kong isaad sa inyo. Ayan nga. At sa palagay ko, siguro'y maglaan kayo ng regular na oras, mga bandang alas 9:30 o parang ganoon. Bawat gabi po yan. Bueno, sisikapin kong hindi kayo panatilihin ngayon ng matagal. Sabado bukas at araw ng pamamalengke. Ayan nga, kailangan naman din nating mamili ng mga kailangan sa bahay at kung ano-ano pa. Nais kong ngang sabihin kay kapatid na Neville sa harap ng marami. Ngayon, nais kong sabihin sa bawat isa sa inyo na animo'y sarilinan ang pakipag-usap ko sa inyo, sa bawat isa sa inyo. Dahil kayo'y grupo na ayan nga, tiniisip ko at naniniwala at ipinuturo na kalalakihan po. Kalalakihan ang itinalaga ng Diyos na maging tagapanguna sa kanyang iglesia, sa kanyang mga hinirang. Kita nyo? Ayan nga, gaya ng ipinangangaral ko doon sa lugar ni nakapatid na Junie Jackson kagabi tungkol sa pagpapatibay ng Diyos sa kanyang mga hinirang sa pamamagitan ng kanyang salita. At isang babae nga ang sumira sa panukalang yan at naglagay ng puwang sa pangangatwiran. At nung mangyari ang bagay na yan, inilagay na ng Diyos magpakailan para sa kalalakihan na panatilihing matibay ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng salita. Ngayon, nais kong palakasin si kapatid na Neville sa kahit konting pakipag-usap sa kanya ng sarilinan. Napansin ko kagabi, biglang dumating sa akin ng espiritual na pagkilala ng dalawa o tatlong beses habang nasa pulpito ako at tumalikod ako pagkat sinusubukan kong lumayo roon sa abot ng makakaya ko hanggang sa malaman ko kung anong ibig sabihin ng panaginip sa akin dito hindi pa katagalan. Mga ilang linggo na ang nakalilipas. Napako ito sa akin ng matagal na panahon. Nabanggit ko na ito noon sa iglesia, itong tungkol sa isang bagay patungkol sa mensahe at sa espiritual na pagkilala at iba pa. Sadyang hindi nagtutugma-tugma. Sa pananaw ko, tapos na yun. At maaring mali ako patungkol sa bagay na yan. Ingat, napansin ko na parabang alalang-alala at naliligalik si kapatid na Neville. At sa kabila niyan, nais ko lang malaman mo, kapatid na Neville, na asahan mo talaga ang ganyang mga bagay-bagay sa pagbubuklod natin dito. Napapansin niyo ba kung ano ang sinusubukang gawin ni Satanas itong huling mga araw sa mga ministrong kasama natin sa pagbubuklod natin dito? Sige po, huminto lang kayo ng ilang minuto at isipin yun. Naritong nakaupo si kapatid na Grace. Nakaupo siya rito ngayong gabi. Muntik na siyang mamatay doon sa daan, kita nyo? At muntik na sumabog ang ulo ko dahil sa iskopeta o dahil doon sa mahabang baril, kita nyo? Sinusubukan nga tayong ligligin ni Satanas. At ayan nga, bumangga ka nga roon at muntik mo nang mapatay ang sarili mo at ilang kababaihan, kita nyo? Sadyang mga ministro lamang, napansin nyo marahil na Nagrupo lamang ng mga nagmi-ministeryo ang pinupuntirya. Kita nyo? Si Satanas ngayon. At sinusubukan niya tayong tapusin. Ngayon, batid nga nating hindi tayo nagkatipon-tipon dito upang pag-usapan ang kung anong pwedeng pagkaabalahang ibang bagay. Naparito tayo upang magkatipon, upang pag-usapan ang tungkol kay Kristo at ang mga bagay na nararapat pang hawakan at kung anong dapat gawin para sa kasalukuyang panahong ito. At kaya nais kung palakasin ka, kapatid na Neville, magpakatatag ka. Ano man ang dumating, ano man ang umalis, ano man ang mangyari, ingat, huwag mo nga hayaan ang anuman na pumigil sa'yo. Tumayo ka lamang dyan na parang isang bato ng mga kapanahunan. At ang Diyos ang kikilos para maging maayos ang kalalabasan ng lahat ng bagay. Kanyang pinatunayan na ito sa'yo. Ingat, maaaring maligalig ka dahil doon. Maaaring napatay mo yung ali at dadalhin mo na yon sa iyong isipan sa nalalabi mong mga araw. At maraming mga bagay ang maaaring mangyari. Subalit, nasa luklukan pa rin ang Diyos. Kanyang pinahintulutang malutas ng maayos ang mga bagay na gaya nun. Kung tutuusin ngay, kami ay maaaring kinuha rin. At, ayan nga't, nakikipagbuno si Satanas sa iglesia. Ngayon, nung inilagak ko ang panulukang baturoon ng umagang yun, hindi ko nadama na magiging isa akong pastor kahit kailan. Hindi ko yun pagkatawag, kahit nung simula pa. Ayan nga't, ang unang pagkatawag sa akin ay ang pumaroon sa labas at mag-ebanghelyo. Matagal na panahon na nga rin yun. At nagsimula ako sa dakong ito sa isang tolda. Doon lang sa pagtawid ng kalsada. At naaalala ko noong si kapatid na Roy Davis sa dako roon, noong masunog ang kanyang simbahan, ang mga tao nila roon ay parabang nagkalat na tupa na walang pastol, walang mapuntahang lugar. At si Gunung Hipstenberg, ang hepe ng pulisya noon, at tinawag niya ako roon. Sabi niya sa akin, narito kami para tumulong sa inyo. Sabi, ako'y katoliko, ayun nga, pero sabi, ang mga tao roon, sabi, wala siguro silang maisusuot. Panahon yun na bumagsak noon ang ekonomiya. Sabi, kung sa ibang simbahan sila pupunta, ay baka makaramdam sila na di sila kabilang doon. Ayun nga, mabubuti silang mga tao. Kilala ko ang marami sa kanila. Sabi niya, Billy, kung gusto mong magsimula ng isang iglesia, sabi niya, nais kong malaman mo na nasa likod mo kami para gawin namin ang anuman para matulungan ka. At pinasalamatan ko siya sa bagay na yon. Nagtakda kami ng araw para makalikom ng pondo. Bago yon, nanalangin kami at humiling sa Panginoon. At may mga tao na lumapit sa akin at nais na ipatayo ang simbahan para may mapuntahang lugar ang mga tao. At napagpasyahan nga namin na dito sa lugar na ito magtayo at nasa ganitong oras din yon, dito sa bandarito, sa may talahiban sa kahabaan dito at may tubig sa kanal at parabang tambakan ng dumi yung lugar na yon, nagmistula nga. Bueno, nangusap sa akin ng diretsahan ang Panginoon at ang sabi, itayo mo yun dito mismo. Ni sentimo ngay wala kaming pera at ang nalikom lang namin sa amin-amin ay nasa 80 sentimo o isang dolyar lang. At yun ay, siyempre, matatawa ka ngayon sa halaga na yun. Pero kapatid, malaki-laki ng pera yun noon. Kapag nagluluto nga ang ilang kapitbahay ng sampalayok na munggo, niyayaya nila ang kapitbahay na di pa nakakakain ng dalawa o tatlong araw na makisalo at sumubo ng kahit konti nun. Talagang panahon yun ang kahirapan. Di na yun naaabutan ng maraming kabataan. Ngunit napakahirap talaga noon. Nasaksihan ko ang panahong paikutin nyo sa iglesia ang lalagyan ng kaloob ng dalawang ulit o tatlo pa nga at ang makukuha nyo lang ay 30 sentimo, gayong puno naman ang lugar at minsan nga'y magsusumamo ka pa nga. Baka nasa 30 sentimo lang ang malilikom at marami na yon sa lagay na yon. Kita nyo? Talagang taghirap at wala nga kaming kagamitan noon sa pagpapatayo. Pero ang pagnanais ng mga tao ay may tayo na ang simbahan upang may madaluhan kami. Dahil nung panahong yun, ang mensahe, bueno, tamang ang isipin nyo na hindi na ito pinapansin ngayon. Kung naabutan nyo sana ito noon, nung wala pa noon ito, itong pagbabautismo sa tubig sa pangalan ni Yesus Kristo at itong mga pagpapala at mga bagay na ating sinasampalatayanan at pinaninindigan. Kaya sa puso ko ay nangako ako sa Diyos na sa dakong yun kami lalagi at itatayo ang tabernakulo. Nung umaga nung ilagak namin ang panulukang bato, kanya akong kinatagpo sa dakong yun sa isang pangitain. Mga alas 8 noon ng umaga, naroon ako, nakatanaw sa malayo, papasikat ng araw, mga ganitong araw din yun. At nangusap siya sa akin, pagkatapos niya akong katagpuin sa may ilog, noon ngang iyon, noong magpakita ang anghel ng Panginoon sa isang liwanag, nakita ko iyon sa kalayuan, parang tala iyon, at bumaba iyon mismo sa kinaroroonan ko, at nangusap sa akin ng mahahalagang mga salita. At kaya noon din, ay nilayon ko ng kumuha ng isang lugar para makapanambahan doon ang mga tao. Ngayon naisip ko sa sarili ko, hindi ito para sa akin, hindi naman ito sa akin, ngunit sa kabila nun, anumang ukol sa Diyos ay bahagi ko rin naman. Kahit ano pa ito, anumang para sa mga anak ng Diyos ay para na rin ukol sa akin, Maging tungkulin man nito na dapat kong gampanan ang ganito o gawin ang ganoon, tungkulin kong ang pangasiwaan ang pamana ng Diyos maski saan man ito naroon. Kita nyo? Kagaya lang ito nang sasabihin nyo, bueno, ang aking, kagaya nga ito nung batang paslik pa kayo, sasabihin nyo, basta ang aking gawain ay magsibak lang ng kahoy, hindi ang pagpasok noon sa loob. Dapat siya na magpasok. Di ko nasagutin kung mapasaman niya ng niyebe, maulanan. Dapat siya ang lumabas para askasuhin yun. Hindi ganon. Tungkulin nyo bilang isang anak ng tahanang yun na siguruhing di mababasa ang kahoy na yun para sa nanay nyo. Kita nyo? Dapat nyo ngayong ipasok. Sabihin man nilang, bueno, si Frank dapat ang pumunta doon at magigib ng tubig. Hindi ko naman gawain yun. Pero paano kung hindi magigib ng tubig si Frank? Tungkulin yung askasuhin yung tubig. Ganon yun. Ngayon, ganon talaga ang takbo ng mga bagay-bagay, at ganon din ang takbo ng mga bagay-bagay sa pamilya ng Diyos. Ayan nga, kung may ilan sa kanila na magsasabing, nung isang araw nga, hindi pa katagalan, may nagsabi, itigil mo na yung ganyang estilo ng pangaral mo. Naku po, asisira ka lang sa bawat kaibigang meron ka at sa kung kani-kanino pa. Sabi, hayaan mo na lang. Alam kong mali naman talaga yun, pero naku, hindi na natin tungkulin yan. Bueno, kanino tungkulin yan kung ganoon? Kung mali ang isang bagay, may dapat kumilos. Kaya gawin natin ang dapat gawin, at ganoon ang nadarama ko patungkol sa iglesia. Ito ngang itinakdang pagpapatayo at iba pang mga bagay kapag napag-uusapan, taas-baba, ayan nga, may mga pumapayag at may mga sumasalungat sa pagpapatayo at sa kung ano-ano pa. May isa riyan na gustong ganito at hindi naman gusto ng isa, tapos ganito, ganoon, ganyan. Ganyan nga ang mapapansin nyo. Makikita nyong ganun din yan sa gitna ng mga ministro, sa gitna ng mga negosyante, sa gitna ng mga samahan. Kahit saan pa kayo magtungo, kung saan may grupo kayo ng mga kalalakihan, talagang asahan nyo na may iba't ibang mga kaisipan doon. At kaya, dahil dyan, kailangang may isang tao kayo na mapaglalagakan ng inyong pagkitiwala at ihirangin nyo ang taong yun. Tapos, makikipagtulungan ang lahat na kumilos ng isa. Gaya na lang sa isang hukbo, kailangan may isa kayong general. At yun ang punong hihimpilan, sasabihin ng kapitan ng ganito, ayun nga't kapitan siya ng isang pangkat. Subalit, sa kabila nun, maaaring palitan ng general ang mga ipinag-uutos ng naturang kapitan. At ang punong komandante general, siyempre, ay si Jesus Kristo sa iglesia. At ang kanyang mga ministro, ang kanyang mga kapitan ng mga pangkat na kumakatawan sa kanya dito sa lupa. At marami nga silang sinubukang mga bagay sa munting tabernakulo rito at dinaglaon. Yan nga't nanatili lang po akong tahimik, tinitingnan-tingnan lang ang mangyayari nung may tayo ko na ito. At pagkatapos ay tinawag ako ng Panginoon para sa pagmimisyon. Mga 15, 16 na taon na ang nakalilipas at iniwan ko noon ang iglesia. Ngunit gayunman, sadyang hindi ko ito maiwan-iwan. Noon pa may, di ko pinatatanggal ang pagiging bahagi ko rito upang makaboto ako sa panahong may di kagandahang bagay na mangyari. Yan nga't karapatan kong pumarito at pigilan yun sapagkat nagpagala ko rito ng maraming taon sa likod ng pulpitong ito, 17 taon sa dakong ito upang panatilihing maayos ang mga bagay-bagay. Yan nga't naglipana na ang lahat ng klaseng ismo at mga kung ano-anong pumapasok at lumalabas at kung ano-anong sekta. At dahil sa interdenominasyon tayo, lahat ay pwedeng pumasok, makakapasok sa gawin rito, at sa tulong ng Diyos ay nakatayo pa rin tayo ritong taglay-taglay ang di nahaluwang ebanghelyo at nananatili pa rin itong nakatayo na tulad noon sa gabi pong ito. Ayan nga't, may mga panahon na sinasubukang ibenta ang simbahang ito na lingit sa akin at mga bagay-bagay na gaya nun. Kung hindi nakalagay ang pangalan ko rito sa bandang ibaba nun, aba, sigurado yan na nasa kalunos-lunos na kalagayan na sana ang iglesia ngayong gabi. Hindi, at hindi ako ito. Ang Diyos ito, siyempre po, na kumikilos dito. At kaya naman, gaya ng nakikita ko rito ngayon, matapos na masaksihan kung ano na ang naabot ng dakong ito ngayon, at mapagtantong nabubuhay tayo sa isang dakilang panahon, karapatan ko pa rin na magsabi ng bagay-bagay tungkol sa iglesyang ito, kita nyo? Dahil ito'y bahagi ko. Narito man ako o wala, ito'y bahagi ko pa rin. At katungkulan ko pong siguraduhin napapalakad ito ng malinis, walang sagabal, yan nga't sa abot ng makakaya ko para sa kaharian ng Diyos. At lubos nga akong nalulugod na sa ngayon pala, yan nga't may maliliit na tayong mga satellite na ikinalulugod ko. Nandyan si kapatid na Grace, kasama ang grupo niya na mula pa sa Sailor's Birds. At nariyan din ang isang kapatid na lalaki na humalili kay kapatid na Snelling sa Utica. At si kapatid na Rudel ay nariyan din. At kapatid na Junior Jackson. At ang mga pinakamamahal nating kalalakihan dyan, na mabubuting kalalakihan, kahanga-hangang kalalakihan ng Diyos. Kanila nga pong ipinangangaral ang mensaheng ito. Ngayon, sila man ay maaring di magkasundo-sundo ng konti sa kung anong bagay, Yan nga'y dahil sa lumalabas pa rin ang pagiging tao sa gitna ng grupo ng mga ministro. Pero kahit mayroong konting pagkakaiba-iba ang mga ministro, hindi naman dapat lumagi sa pagkakaiba na yan. Marahil sasabihin ng isa, naniniwala akong darating ang millennium at si Jesus ay sasakay sa isang puting kabayo. At sasabihin naman ng isa, naniniwala ako na sa pagparito niya, paririto siyang sakay sa puting ulap. Bueno, basta't nananampalataya silang siya'y darating, yun ang mahalaga, kita nyo? Ano pa man ang paraan niya ng pagparito. Basta't sumasampalataya silang siya'y paririto at sila'y naghahanda para doon. At kapag ganyan, ayun nga, sinikap kong tuklasin ngayon at nagsaliksik ako. Nabanggit ko na ito sa kongregasyon dati. Pinag-aaralan ko po ang sinaunang iglesia at natuntun ko ang paraan kung paanong inihahanda ng mga pinahirang lalaki ang bahay ng Panginoon at pati ang kaayusan ng pagsamba sa Panginoon sa naturang bahay. At tumimo ito sa akin ng talagang maigi. At ipinangaral ko rito noon minsan, dito nga sa mensahe ng Joel 2, aking isasauli, sabi ng Panginoon, ang lahat ng mga taon na kinain ng tipaklong at ng kuliglig at ng uod at ng iba pa. At sinimulan kong pag-aralan yun, itong tungkol sa kung anong ginawa ng mga kalalakihan doon, itong paraan ng pangangalaga nila sa iglesia na iniwan ng Diyos sa kanila para pangasiwaan. Ngayon, sisimulan nga natin ang pagtalakay sa sinaunang iglesia at tutugoy gayon ito ng mga 5 minuto ngayon. Pagmula nga roon sa kung anong ginawa nila at pagkatapos, ay ilalahad ko sa inyo ang nakita kong pangitain para sa hinaharap. Ngayon, sa pasimula, ayan nga, nagsimula ang iglesia sa Pentecostes at dooy bumaba ang Espiritu Santo sa kanila na mga pinili ni Jesus na 12. Mangyaring ang isa sa kanila ay nahulog muna at pinili nila si Matias upang humalili sa lugar niya. At ang Espiritu Santo ay naghihintay lamang hanggang sa maisaayos ang lahat bago ito tuluyang dumating. Ayan nga, napilitan silang pumili ng isa para humalili sa nabakanting pwesto ni Judas na nahulog sa pagsalangsang upang matupad ang kasulatan. At naniniwala akong ang lahat ng mga bagay na ito ay may panahon ng pagsapit, paghihintay. Ayan nga, kailangang hintayin ang panahon na yan para matupad ang kasulatan hanggang may tama ang lahat, ay sa ayos ang lahat, mahintay. Maraming beses tayong nagiging mainipin na gaya ng isang bata. Labis tayong nagmamadali at madalas ay napapangunahan tuloy natin at yan nga ang umahadlang sa magaganap hanggang sa maapektuhan ang dapat maganap, kita nyo? Ang dapat nga sana nating gawin ay kumilos ng may kapitagan, magkaroon ng layon sa ating puso na ang Diyos kung nanaisin niya tayong magamit sa ganito at ganoon. Ayun nga, dapat tayong maghintay na siya ang unang gumawa ng hakbang pagkat kailangang siya ang manguna sa atin. Naaalala pa ba niyo si David nung patungo siya noon sa pakikipaglaban isang gabi? Siya'y lubhang nag-alala dahil sa pakikipaglaban na yon at nahiga siya sa ilalim ng mga puno ng morales na naroon hanggang sa maulinigan niya ang Panginoon sa hugong ng mga dahon na pinangungunahan siya. Pagkatapos ay humayo na siya na may katapangan sapagkat batid na niyang pinangungunahan siya ng Diyos sa kanyang harapan. At kung magagawa lang natin yan, mga kapatid, yan nga, darating at darating ang pakibaka. Dapat nga tayo maghintay hanggang sa makita natin ang kamay ng Diyos sa ating harapan na gumagawa ng daan. Ngayon, napansin ko kung papaanong ang mga iglesia, ang pag-iibanghelyo ay lumaganap sa lahat ng dako. Yan nga, kunin nating halimbawa si Pablo na naging isang dakilang misyonero sa ating bayan. Nalaman nga natin na humayo siya saan man siya pangunahan ng Panginoon at nagtatag siya doon ng iglesia. At isa nga yung bagong pananampalataya, ang mga iglesia niyon ng panahong yun, gaya ng sa Asia Minor, sa buong Europa, di pa nila sinasampalatayanan ang mensaheng yun. At noong panahon na para ipangaral niya ang mensahe, ingat, marami ang naaakay rito. Pero wala namang, kung iwan lang niya ang mga tao roon sa ganong kalagayan, magsisipagbalikan sila sa kanilang mga paganong Diyos-Diyosan at sa Judaismo at sa kung ano-ano pa. Dahil nga, wala namang may iwan para magturo sa kanila. Ang mga naakay, wala silang masisimbahan. Kaya nagtatag si Pablo ng mga iglesia sa iba't ibang bahagi ng bansa. At sa bawat isa sa mga iglesyang ito, ay nag-iwan siya ng isang tagapangasiwa. Isang lalaking mapagkakatiwalaan, isang lalaking kikilalanin bilang isang pastor, pastol, at pagkatapos ngang may saayos ang isang iglesyang ito, ay may ibubunga namang maliliit na iglesia. Uusbong ang mga kabataang lalaki at mga matatandang lalaki at may mga iglesia magsisilbing bunga mula doon. Yung lalaking nangangasiwa sa unang iglesia ay tuturing na obispo at ang mga umusbong galing sa kanya, ang kanyang mga bunga, ay ituturing namang mga pastol o mga pastor. At pagkatapos, ang grupong ito ng mga maliliit na iglesia ay sasanggunin lahat sa ubispong ito. Gaya nung sa panahon ni Irenaeus, ipinagpatuloy niya ang gayong bagay. Si Martin, ipinagpatuloy niya ang gayong bagay. Si Polycarp, ipinagpatuloy niya ang gayong bagay. Hanggang lumipas ng lumipas ang kapanahunan, dala-dala nila yun. And nga, ang apostol ng iglesia, ang apostol na si Pablo, at nung mawala na si Pablo, si Juan na ang namahala sa iglesia. At nung mawala na si Juan, si Polycarp ang namahala rito. At noong mawala na si Polycarp, si Irenaeus ang namahala rito. At nagtuloy-tuloy yun kay Martin at sa iba pa. Nagpatuloy yun hanggang sa wasakin ng Romano Katoliko ang kabuuan nun hanggang magpirapiraso at pinagsusunog sila at ikinalat sila at kinain ng tipaklong ang bahaging ito at kinain ng uod ang bahaging yun at kinain naman ng isa pa ang bahaging yun at kinain ng bahaging yun hanggang sa tangkay na lang ang itinira nila rito. Ngayon, gayon pa man, ipinangako ng Diyos na ipapanauli muli ang bagay na yon. Ako'y naniniwala ng buong puso ko na tayo nabubuhay na sa huling mga araw. Naniniwala akong wala ng kahit anong makasisira pa rito na kahit anong bagay. At maaring magkamali ang pagkaunawa ko sa mga kasulatan na maaaring hindi pumarito agad si Jesus sa gabing ito. Naniniwala akong ang mga kakaunting bagay na natitira para may sa katuparan ay maaaring matupad bago magbukang liwayway sa kinaumagahan. At yan ang silip ko. At maaaring magkamali ako sa oras na matutupad ito. Subalit, nalalapit na talaga ito. Ayan nga't, naniniwala akong ganun nga. At alalahanin nyo, si Pablo, naniniwalang ganun nga. Si Juan, naniniwalang ganun nga. Si Polycarp, naniniwalang ganun nga. Si Irenaeus, naniniwalang ganun nga. Si Martin, naniniwalang ganun nga. Ang lahat ng iba pa sa kanila, naniniwala roon. Paano kung sabi ng Diyos kay Juan na tagapagpahayag, ngayon, lilipas muna ang 2,000 taon bago ang aking pagparito. Marahil sa pagbalik ni Juan ay sabihin niya sa iglesia, bueno, sa palagay ko, mas mabuti siguro munang kumain tayo, uminom, at magpakasaya, pagkat napakarami pa namang henerasyon ang dadaan. Kita nyo? Hindi pa naman darating si Jesus sa loob ng 2,000 taon. Kita nyo? Kaya, kita nyo, tuloy, magpapahapay-hapay ang iglesia. Wala sanang tiyak na paghahanda. Wala sanang paghihintay. At kung tutuusin, nasa pag-asa nyo rin naman yan, na makatulog man kayo sa paghihintay, magigising kayo na ganun pa rin ang pag-asang taglay. Sapagkat, hindi yun magiging hadlang. Kayo'y siguradong nandun sa panahong yan. And nga, kita nyo? Nakikita nyo ba ang ibig ko sabihin? Ngayon, sa panahong gigising si San Martin sa pagkabuhay na maguli, si San Pablo at lahat ng iba pa, magiging sinsigla pa rin sila na gaya ng naroon sila sa mismong pakikibaka, nakipaglaban na agad, pagkat nakatulog sila sa ilalim ng siyering pag-asa na naghihintay sa pagparito niya, at may darating ng isang sigaw at papaitas na ang buong iglesia, nakita nyo? Ganun nga ang mangyayari. Kaya hindi yun magiging hadlang. Kita nyo? Dapat ngang naghihintay tayo sa kanya ngayon pa lang. Kahit na hindi natin alam, marahil 100,000 taon pa mula ngayon, marahil 500,000 taon, 1,000,000 taon, 10,000 taon, hindi ko alam. Walang nakakaalam. Ngunit, heto, sabihin nilang natin na mamumuhay tayo araw-araw na waring darating na siya sa araw na yon. Kita nyo? Kung mamumuhay tayo na para bang darating siya ngayong araw na ito, sa pagbangon natin, kung makatulog man tayo, ingat, magigising tayo sa pagkabuhay na maguli, nasingsigla na para bang bago tayo nakatulog sa paggising natin. Tutunog ang pakakak. Ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Tayong nangabubuhay na nangatitira ay agawing kasama nila upang salubungin ng Panginoon sa hangin, kita nyo? Kaya magiging singsigla nga. Kaya naman ngayon, hanggang dumating ang oras na yan, hanggang pumarito na siya, nais nga nating mamuhay bawat araw na para bang paririto na siya sa susunod na minuto. Dahil maaaring wakas na ng buhay mo sa sandaling yan. Hindi mo alam kung kailan kalilisan. Maaaring ito na ang natitira nating huling mga hininga sa atin ngayon. Kaya nais niyong mamuhay na para bang heto na talaga. Kaya naman sa pagpapatuloy natin bilang karagdagan, kinakailangan nga nating mag-iwan ng mga bakas ng paa sa panahong buhanginan para makita ng iba. Kung hindi ganoon ang paglakad ni Pablo, gaya nung lumakad siya, o di sana'y hindi alam ni Juan kung paano siya susunod. Kung hindi ganoon ang paglakad ni Juan, o di sana'y hindi alam ni Polycarp kung paano siya susunod. Kung hindi ganoon ang paglakad ni Polycarp, o di sana'y hindi alam ni Ireneo kung paano siya susunod. Kung hindi ganoon ang paglakad ni Ireneo, o di sana'y hindi alam ni Martin kung paano siya susunod. Nakita niyo po ba ang ibig kong sabihin? Kailangang mag-iwan ng bawat isa sa atin ng mga bakas sa panahong buhanginan. Bueno, kung may maiisip akong isang denominasyon o grupo man ng mga mananampalataya na may nakahihigit na bagay kaysa sa taglay natin dito, mga kapatid, ingat, nanaisin kong ang isanib ang munting katawang ituroon agad. Ako'y naghintay, ako'y naghangad, ako'y nasa ilalim ng pag-asa at naniniwalang na isang dakilang paririto balang araw o marahil ang dakilang propeta na sinasabi kong paririto gaya ni Eliseo. Noon pa may naniniwala na ako at iniisip na sana buhay pa ako niyan upang makita ang araw na yan na magbabago ako, na makikita ko ang taong yun na lilitaw sa eksena. Ingat, dadalhin ko nga ang munting iglesia ko at sasabihin, mga kapatid, ito na yung taong hinahanap natin, ang taong ito, siya na yun, hinintay ko ang bagay na yan. At kung tunay na mangyari na yan, heto nga't umaasa akong sabihin, buhat dito, mga kapatid, heto na siya, buhat dito, kita nyo? At ninanais kung makita ang iglesia na mapanatiling ganoon. May natapakan yata ako o may nagalaw at napalakas ito. Ayan nga't, ngayon, gusto kong sabihin ito na ngayon ay isa na itong matatag na iglesia. Hayaan niyong huminto muna ako upang sumandali. Noong nagpunta ako ng Bombay, ibinibilang ko ngayon na pinakamainam kong pagtitipon dahil sa naging epekto noon sa mga tao. Ayan nga't, kung sa Afrika, sabi nila, 30,000 raw ang lumapit noon kay Kristo ng minsanan. Dito na may 150,000 o 200,000 ang lumapit kay Kristo ng minsanan mula sa kalahating milyong pumaroon, kita nyo? Anong nagawa ko roon? Wala nga akong nagawa. Siguro, ayun nga, sabihin na lang nating may 100,000 sila roon. Wala namang simbahan. Wala akong magawa. Wala namang kahit sino doon na pwede silang ipagkatiwala. Dito sa mensaheng sinasampalatayanan ko, ingat, may walang kahit denominasyong Pentecostal na may gustong makipagtulungan sa akin. At ang lahat ng mga kaluluwang iyon marahil ay natangay muli pabalik ng Sikh, Jain, Budismo, kung saan man sila nanggaling. Wala kasing dako na pwedeng paglagyan nila. Ngayon, nakakalungkot nga yun, nakapanghihinayang, kita nyo? Sapagkat walang nais makipagtulungan sa akin dahil sa paninindigan na pinili kong tayuan. Kita nyo? Bueno, sa Afrika, nagpunta ako sa ilalim ng pagsuporta ng AF of M at Africans Faith Missions. At nung nandun na nga ako, ingat, hindi naman ako pwedeng makiayon sa kanila. Sila'y nagbabautismo ng mga tao sa bautismong Trinidad ng 3 beses paharap. At yung isa naman dun ay nagbabautismo ng 3 beses patalikod. Isa para sa isang Diyos na Ama, at ang isa pa para sa isa pang Diyos na Anak, ang isa pa para sa isa pang Diyos na Espiritu Santo, at nagbabautismo ng 3 magkakaibang beses para sa 3 magkakaibang Diyos, at ganun nga. At siguro, sa pagtitipon doon sa Durban, hindi yun napangasiwaan ng tama. Nakita ng mga tao ang pagkakawatak-watak sa gitna ng mga pananampalatayang Pentecostal at iba pa. Hindi tuloy alam ng mga tao ang gagawin. Wala silang mapuntahan. Ayan nga, papaano kung magdaos tayo ng revival dito, mga kapatid? Sige, ipagpalagay natin ganito. Papaano kung pagkatapos ng isang malaking revival na idarawas natin, at kayo mga kapatid na bagong naakay sa pananampalataya ay wala namang iglesia na gaya rito sa bansang iyon kahit saan. At ako na nag-ebanghelyo ay uwi na ako. Ayan nga, di nyo na ako makikita pang muli. Anong gagawin nyo? Pakiramdam nyo nga'y para bang di nyo alam ang gagawin. Hindi na kasi pwedeng magbalik pa kayong mulit lumublob sa putikeng yun. Hindi na nga kayo pwedeng bumalik doon na ang mga may bahay nyo ay magsusotuli ng mga shorts at kayo nga babalik sa paglalaro ng barahat, sayawan at ganong mga bagay at makakaramdam pa roon ng kaluguran. Nakalipat na kayo sa buhay. Nakaahon na kayo sa bagay na yan. Humantong na kayo sa kalagayang sa halip na sabihin nyo, ito ang kredo namin. Sasabihin nyo, ito ang salita ng Diyos. At namumuhay na kayo sa pamamagitan nito sa mga bagay na sinasabi nito. At hindi sa kung anong, ayun nga, kung dadalaw kayo doon at pakikinggan sila, at malalaman mong nagsisipuntahan sila sa mga kasiyahan para maglaro ng dice at magsayaw at ganito ganoon, at kung ano pa, at magme-mensahe rin naman na konti, pero walang kalaman-laman tungkol lang sa isang alkalde o kung sinong nangangampanya para may balik sa pwesto o kung ano-anong may kinalaman sa politika, at tatapusin agad-agad sa loob ng 10 minuto o 15 minuto. Samantalang nakaupo nga kayo rito na sa bawat araw na magdaan, may kagalakan kayong kumain ng salita at gayong mga bagay, hindi mo nga alam kung anong gagawin mo. Magkakaroon kayo ng pagkaantig na pumasan hanggang sa maramdaman nyo na mga simpleng dumadalo lang dito na magsimula ng isang iglesia at magsimulang ipangaral nyo ito mismo pagkat mag-aalab ang puso nyo para sa salita ng Diyos at maawa kayo sa mga taong yun din ang nadarama sa nadarama nyo. Ngayon, hindi ba't ganun ngayon? Bagamat alam nyong darating na si Jesus, iniisip nyong darating na siya bukas, ingat may pagnanais kayong gumawa ng isang bagay ngayon para sa mga tao na kababayan nyo sa kaharian ng Diyos para magkatipon-tipon. Ninanais nyo ngang makipagbuklod sa kanila. Siya nga. Kaya naman dahil dyan, ngayon, naniniwala ako ng buong puso ko na tinulungan ako ng Panginoon at kinasangkapan ako para pangunahan ang pagsisimula ng isang malaking revival, isa sa pinakadakila sa mundo mula pa noong unang panahon sa buong mundo. Alam natin yan. Siya nga. Ngayon nga, patagal-tagal na rin ito at kinatagpo niya ako noon sa ilog at sinabi niya sa akin na ang mensaheng dadalhin ko ay ang maging tagapagpauna sa ikalawang pagparito ni Kristo. At sa palagay ko'y wala sa mga narito ngayong gabi ang naroon noong araw na yun noon. Nasa 32 taon na rin ang nakakaraan. Noon ngang magpakita ang liwanag na yun, ayun nga't nakatayo ako doon. Pinagmamasdan ko yun. Dahan-dahang katawo nakatayo roon. Pinagmamasdan yun. Bumaba ngayon at may tinig na nagsalita. Pagkalipas ng ilang taon, kakatuwa nga na nakuha na ng kamera ang siyang litratong yun. Yun na yun ang itsura, gaya ng pagkakasali ko sa inyo doon sa may ilog. Ngayon, maaaring ngang magkamali ako sa maraming mga bagay, mga kapatid. Ngunit ayaw kong maging mapagkunwa. Nais ko pong maging tapat at diretsahan sa inyo. At kaya naman, isa pang bagay, kung umalis ako noon, ano na kaya? Hindi sana tayo nakapagtayo ng simbahang tulad nito ngayon. Hindi nga natin masabi kung ano kayong meron sana tayo ngayon, kita nyo? Kung nagpatuloy ako sa paghayo sa labas, subalit, inilagay ito ng Diyos ng langit sa puso ko na itayo ang iglesia rito. At pagkatapos, nung tawagin niya ako para makapag-ebanghelyo sa labas, nagpalit-palit tayo ng mga pastor. Yan nga. Ngunit, ngayon narito na sa atin ang minamahal nating kapatid ngayon dito na kasama natin sa pananampalataya, nananampalataya sa mensahe. May iba pa tayong mga kapatid na lalaki rito na nananampalataya sa mensahe. Nasa atin na. Masyado ba akong napapalakas, kapatid na Biller? Sige, tingnan natin. Sige. Nasa atin na ang materyales. At marahil ngayon, sasabihin nyo, bueno, kapatid na Branham, kung hindi nila pakikinggan ang mga tanda at mga kababalagang ito ng dakilang Diyos ng langit, paano na tayo ngayon yan? Bueno, ayun nga, paano kung nagkaroon din ng ganyang kaisipan noon si San Pablo? Kita nyo? Ano kaya? Ngunit hindi siya nag-isip ng ganon. Nanatili kasing tunay na tapat ang mga obispo noon sa mensahe. At sila, at si Pablo, kadalasan, pagkatapos niyong mag-ikot, nabasa niyo na ito sa Biblia kung paanong bumabalik siya para bisitahin ang mga iglesia roon. Kinakausap ang mga pastor at mga obispo at iba pa at kumukuha ng tulong mula sa mga naroon at magkakaroon o ng dakilang panahon ng pakikisama na gaya ng isang revival o malaking kagalakan. At hayang bababa sa kanila ang Espiritu Santo at dadatnan sila ng mensahe. Tingnan niyo noong bumisita siya roon kay Felipe, maging ang mga anak nitong babae ay nagsipagpropesiya. Yan nga't ang sabi, may mga tanikala at bilangguang naghihintay sa ating kapatid sa pagparoon niya. Hindi ba siya nakakalabas ng bakuran? Abay naroon nang paparating si Agabo na isang propeta, papalapit, tumanaw sa kabila ng kalsada, at hindi pa niya kailanman nakikita noon si Pablo, ang pangkalahatang tagapangasiwa nitong lahat ng grupo ng mga iglesia sa buong Asya. At lumapit ito roon at hinila ang pamigkis sa kanyang tagiliran na panali niya sa kanyang kasuotan. Ginapos nito ang sariling mga kamay at nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon. Naghihintay ang mga tanikal at bilangguan sa nagmemeari nito. Kita nyo? May pagsasalita ng propesiya. Sabi ni Pablo, alam ko naman, pero huwag nyo nang durugin ang puso ko ngayon. Hayaan nyong tapusin ko muna ang aking tungkulin. Pagod na siya, tapos na siya, at yayaw na siya at iiwan na ang kanyang tungkulin kay Timoteo. Ngayon, kailangan nating isipin ang mga kabataan. May mga anak tayo, karamihan sa atin dito, kalalakihang nakapag-asawa na, may mga anak na rin. Bueno, paano naman sila na mga susunod? Kita nyo? Gaya nitong tinututulan ko na noon pamandoon, tungkol sa paglalagay ng mga patibong na lambat sa ilog, nilalambat ang mga isdang perka, at ang pagiinuman doon, paglalasing at gayong mga bagay, nakita ko nga minsan ang pagkakatumpok sa mga isda roon na umabot na ng kasing taas ng kisaming ito rito, malalaki pa naman, at magagandang isdang perka na nakatiwangwang lang doon. Umaalingasaw nga ang sangsang sa buong ilog. Pinuntahan ko yun dahil isa akong tanod upang patigilin sila. Nakatanggap ako ng liham, pabayaan mo sila. Anong magagawa mo? Pag-aari ito ng Kentucky. Ngayon, di naman din kasi pwedeng pumarito ang tanod ng Kentucky dahil labas na siya sa kanyang teritoryo. Ang tanod naman ng Indiana ay wala rin namang boses pagdating sa bagay na yan. Dahil pag-aari ng Kentucky yung naturang tubig, ayun nga, wala nga magagawa. Sabi ko, magbibinatilyo na ang anak ko at mahihilig siya sa pamimingwit. Aba, ilalathala pa nila ang litrato niya sa pahayagan kapag nakahuli na siya ng malaking lingwit 20 taon mula ngayon. Kaya dapat sana ilubayan na ang ilog ng mga lambat, mga bitag at kung ano pa. At unti-unti na ngang pumapangit ang kalagayan nito ngayon. Kita nyo, ano ba itong nangyayari? Ang dapat sana'y inaalala natin ang mga susunod sa atin. Yan nga, kailangan nating isipin ang kapakanan ng mga susunod sa atin kapag wala na tayo. Isipin ang kapakanan ng mga kabataan at iba pang bagay at lugar para sa mga anak natin. Ang mga anak nating babae, ayaw nating dalhin sila rito sa mundo sa mga bagay na kagaya nun. Nais nating ang mga dalagitan natin ay mapalaking gaya ng kanilang mga nanay at kailangan natin paghandaan yon. At kung wala nang bukas, hindi natin kasi masabi. Kung wala nang bukas, wala tayong dapat gawin kundi ang manatili sa gawain ng Panginoon at masumpungan tayo na gumaganap ng ating tungkulin kung darating na siya. Kita nyo? Kaya imumungkahi ko po ito, na imungkahi ko na ito kay kapatid na Neville. Ipagpatuloy natin ito na gaya ng ginagawa natin. Hayaan lang natin itong magtuloy-tuloy. Ako ngayon nalulugod sa mga batang-bata pa nating mga ministro. Tingnan nyo, ayun nga, sa araw ng paghuhukom, ang lahat ng mga tao sa buong libis na ito hanggang dito, wala silang maidadahilan dahil may malilit tayong mga simbahang itinayo sa lahat ng dako, mga outpost para ang mga tao ay makapakinig na pwedeng paglagian. Kagabi ay nasa iglesia ako ng isang kapatid at tinanong ko sila doon kung lahat silang naroon ay solido na sa salita at nagsipagtaas ang bawat kamay. Ngayon, napakasarap nga sa pakiramdam yun, kita nyo? Ngayon, heto ang naiisip ko, ganito po mga kapatid, gaya na lang sa iglesia rito ngayon. Aking pagmi-ministeryo sa abot ng kaisipan ko ay may apat na bagay na maaaring magawa at maaaring ang hindi lang apat, subalit yun lang ang pananaw na naiisip ko. Kung siyang talaga yung nangusap sa akin doon sa ilog, kung ito na lang ang natitira sa iglesyang hentil na natuklasan natin sa Apokalipsis na ang una, ikalawa, ikatlong kabanata ay sa iglesia. Pumaitaas ang iglesia sa ikaapat na kabanata at di na ito bumalik hanggang sa 19 na kabanata. Yun nga'y pagkatapos ng panahon ng kapighatian kung kailan ang mga Hudyo ay tatawagin ng Diyos. Siya nga. At gaya ni Enoch, pumaitaas siya bago pa man bumagsak ang kahit isang patak ng ulan sa lupa. Nakaalis na muna siya, saka dumating ang kapighatian. Kita nyo? Nasa loob na ng daong sinuwi bago nagsimula ang anumang kapighatian. Nakalabas na ng Sodoma si Lot bago nagsimula ang anumang kapighatian. Kita nyo? Ayun nga, wala na ang iglesia bago ang anumang panahon ng kapighatian. Ngayon, sa panahon ng kapighatian na magaganap, ang dalagang natutulog ay tutugisin ng dragon at magbubuga ito ng tubig galing sa kanyang bibig, nang ibig sabihin ay karamihan at bayan, mga sundalong hahalughog at uhuli sa babae sa nalabi sa kanyang binhi at papatay ng babae. Ngayon, yan nga'y magaganap sa panahon ng kapighatian. Subalit ang iglesia ay uwi na niyan sa tahanan. Ngayon, kung mangyayari na yan bukas, hindi yan magiging hadlang sa atin na magpatuloy lamang. Sikapin nating makagawa tayo ng mahalaga sa araw na ito. Ngayon, heto ang naiisip ko roon. Kung ang anghel na yon na nagwika ng mga salitang yon sa akin ay nagsabi, kung papaanong isinugo si Juan Bautista upang mauna sa unang pagparito ni Kristo, kita nyo? Ang mensahe mo naman, dadalhin ko po raw ang mensaheng ito at mauna ito sa ikalawang pagparito ni Kristo. Bueno, kung ito na yon, ibig sabihin, tayo talagang malapit na mga kapatid, sapagkat ang oras at ang liwanag ng mensahe ay halos pawala na. Napansin niyo ba noong bumaba ang Pentecostes at ang mga kapatid na lalaki roon ay napuspos noong Pentecostes ng banal na Espiritu? Hindi na nga humaba pa ng matagalang panahon bago nagsimulang pumaram ang mensahe at sila nga'y nagsimulang magtayo ng mga iglesia upang pagtibayin ng paglilingkod para kay Kristo habang umaasang siya'y darating. Bueno, ganyan na ganyan din ang nagaganap ngayon. Kung totoo ang kasulatan, aking isa sa uli, sabi ng Panginoon, ang lahat ng kinain ng tipaklong at uod. Ngayon, kung ito na ngayon, kung ito na ang mensahe, at patawarin ako ng Diyos, hindi ko alam. Kung ito na yon, ibig sabihin, malapit na talaga ang oras Siya nga, sapagkat tapos na ang mensahe. At noong isang gabi nga, nanaginip ako na nagpunta ako sa isang dako para magsagawa ng espiritual na pagkilala sa marami sa aking mga kaibigan na nagkatipon doon. Libo-libo sila roon sa pagtitipong yon. May isang lalaking dumating at hinatak ako sa isang tabi. Kadalasan si Billy ang dumarating. Nagyayaya sa akin sa isang tabi kapag wala akong kinakausap. At ang lalaking ngang ito'y parang kidlat magsalita. At bago ako makarating sa dakong yon, na walang lahat ang pahayag sa akin para gawin yon. At pagkatapos sabi ko, bueno, tutungtong lang ako roon at ipangangaral ang mensahe at sasabihin sa mga tao, huwag kayong makipaglaro sa mga denominasyon yan at kung ano na pa, at magsilabas kayo. Ayan nga. At nung tumungtong na ako sa entablado, nilisan na ako nun. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Pero ako'y magpapatuloy lang. Hindi ko po talaga alam. Maaring ito na ang dulo ng aking landas. Maaring ito na ang pagparito ng Panginoon. Maaring ito na ang pagbabago ng panahon. Maaring ito na ang pagparito nitong makapangyarihan kung may paririto pang iba maliban sa kung anong dumating na. Maaring ang yun ngayon, ang lahat ng mga bagay na yan na binabanggit natin ay maaring mangyari na. Dahil nga sa pagkakatayo ko rito ngayong gabi sa harap ng Diyos at sa inyo mga kapatid, hindi ko po alam, hindi ko masabi sa inyo. Kung alam ko lang sana, sasabihin ko sa inyo, kundi ay hindi ko na sana babanggitin pa. Sasabihin ang bagay na tulad nun. Kung hindi ko alam kung saan gawi, kung alam ko lamang kung saan gawi papunta ang bagay na ito, ayun nga't sasabihin ko, pero hindi ko alam. Hindi ko masabi. Heto akong sumasadya ngayon sa mga pagtitipon na kahit katiting lang na pangunguna ay wala. Ayun nga't, pumupunta pa rin ako dahil ayaw ko maupo lang sa isang pwesto. Gusto ko ngang pumaroon sa gubat gaya ng ginagawa ng iba. Kung mali ako sa bagay nito, naway patawarin ako ng Diyos. May tatlong bagay nga na maaring mangyari sa akin. Maaring ito na ang dulo ng aking landas at may isang paparating na. Inihahanda ko na ang daan para sa kanya upang humalili. Pagkat tandaan nyo, yaong darating upang mangaral ay nasa salita. Panunumbalik ng pananampalataya ng mga anak sa kanilang mga magulang. Maaring ang ito na ang dulo ng aking landas. Maaari namang binabago niya ang ministeryo ko na bumalik uli sa pag-iibanghelyo sa ibayong dagat, o kaya maaring hindi na niya ako tatawagin pa bilang isang ebanghelista at dadalhin niya ako roon sa ilang sa kung saan dako upang pahiran ako upang isugo ako na gaya nung ipinangakong darating sa palagay ko. Maaring ang alinman yan dyan, hindi na ako maaring magpatuloy sa daang tinatahak ko. Sapagkat ako'y naniniwala ang mga tao na ako nga raw po. Kailangan kong sabihin ito. Sasabihin ko ito sa harapan ng mga tao. Ang mga tao, kadalasan, itinuturing nila ako na isang propeta. Hindi ko itinuturing ang sarili ko na ganun nga. Hindi po. Hindi ko itinuturing. Hindi ko sinasabi ito para masabi lang na nagpapakababa lang ako. Sinasabi ko ito para sabihin lang ang totoo. Hindi ko itinuturing ang sarili ko na isang propeta ng Panginoon. Wala akong ganung klaseng karangalan. Naniniwala akong ginagamit ako ng Panginoon sa maliliit na mga bagay na katangi-tangi rin naman upang makatulong marahil sa paglalatag ng pundasyon para sa isang propetang darating. Ayan nga't, hindi kumikilos ang propeta sa paraan ng pagkilos ko. Ngayon, alam niyo yun. Ang isang propeta ay hindi isang ebanghelista. At ang isang ebanghelista ay hindi isang propeta. Ang isang pastor ay hindi ebanghelista. At ang isang ebanghelista ay hindi isang pastor. Hetong ang Diyos ay naglalagay sa iglesia, una-unay mga apostol, pagkatapos mga propeta, pagkatapos mga guro, pagkatapos mga pastor, at pati ang iba pa. Inilagay sila ng Diyos sa iglesia at binigyan sila ng Diyos ng katungkulan. Subalit nung umagang iyon, nung inilaga ko na roon ang panulukang bato, yan nga, ngayon kung espiritual kayo, maunawaan nyo ito. Dahil ngayon sa paghikbi ng mga tao, kung mabubuksan lang ito sa inyo o makakakuha kayo ng aklat at babasahin yun, ang sabi doon, gawin mo ang gawa ng ebanghelista. Hindi ako tinawag upang maging ebanghelista, kundi ang sabi, gawin mo ang gawa ng ebanghelista dahil darating ang panahon na hindi na nila titiisin ang magaling na aral, kundi magsisipagbunton sila sa kani-kanilang sarili ng mga guro sa pagkakaroon nila ng katinang tenga at ihiwalay sa katotohanan patungo sa mga katha. Kita nyo, binanggit ang kasulatan yun at itinuro sa akin kung saan ko ba yun matatagpuan. Tatlong beses sinabi, at kinuha ko ang Biblia at binuklat doon sa sinabi niya sa akin at nandun ngayon. At hayanding alam niyo na yung tungkol sa dalawang paso ng Pentecostal Oneness at ng Pentecostal Assemblies, hindi ko sila pinakialaman kahit kailan. Itinanim ko ang sarili nilang mga punong kahay sa mismong kinatataniman nila, pagkat palagay ko'y pareho silang mali. Subalit sa kabila nun, naroon ako sa pinagkrusan sa pag-aani. Kinikilala ng Diyos ang sinumang matapat, sinabi yun ni Pedro. Natalastas niyang hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Ang lahat ng bansa'y tinatawag niya. Nung naroon siya sa bahay ni Cornelio, nung matanggap na ng mga tao roon ang banal na Espiritu, na gaya nung matanggap nila yun nung una, kita nyo? Hindi nagtatangi ang Diyos ng tao. May makikita tayong isang tao na nag-aalab ang puso at sinsero, pero maaaring mali ang pagiging sinsero niya. Subalit kung si matapat, maaari siyang akayin ng Diyos sa liwanag sa dakong yun, lalapit nga siya roon, pagkat obligado ang Diyos na gawin yon. Ayun nga, tiniisip natin ang pagparito ng Panginoon na magiging isang napakalaking bagay at ang mensahe, ayun nga, kakunti lamang ang lalapit doon. Tandaan nyo, may isang predestinadong grupo na paroroon sa pagbabalik ng Panginoon at maaaring hindi sila aabot na isang dosena, kita nyo? Hindi natin alam. Maaaring nasa 100,000, maaaring 10,000, ngunit kung parinig ng mga predestinado ang mensahe at sasampalataya rito, kung ito ang mensaheng ipinadala ng Diyos, sasampalatayanan nga natin ito na yun. Ngayon, heto na tayo, dito sa mismong wakas ng panahon. Ayun nga, kung tinawag talaga ako ng Diyos, ngayon pakinggan niyo maigi, hindi na ito ulitin pa. Kung tinawag niya talaga ako upang maging kanyang propeta, kung gayon ay hindi ko nagagampanan ng husto ang tungkulin ng isang propeta. Hindi nag-iibanghelyo ang mga propeta. Ikinukubli ng isang propeta ang sarili nito sa ilang upang makapag-isa kasama ng Diyos hanggang sa makuha niya ng eksakto at direkta kung ano ang ibig ipagawa sa kanya ng Diyos at dali-dali siyang lalabas sa pagkakakubli at ilalahad ang kanyang mensahe at babalik na naman siyang muli sa ilang. Hindi siya isang ebanghelista na nagdarawas ng mga pagtitipon at may mga nakakatulong siya at kung ano pang ginagawa ng mga ebanghelista. Hindi siya nagtuturo na gaya ng sa mga ebanghelista. Taglay-taglay niya ang ganito ang sabi ng Panginoon, at yun na yun, at ganun na yun. Maglalahad siya, pasasambulatin niya yun, at hahayaan niyang mahulog ang maliliit na piraso sa dako kung saan sila dapat mahulog, at pagkatapos noon, ayaalis na naman siya. Walang nakakaalam kung saan siya nagkukubli. Nasa pag-iisa siya sa kung saang dako. Ngayon, hindi ko mawari, dahil kung tinawag niya akong maging ganun, hindi ako maaaring maging isang ebanghelista. At kung tinawag naman niya akong maging ebanghelista, di ako maaaring maging isang propeta. Ngayon, nakukuha niyo ba ang ibig ko sabihin? Hindi ko alam kung anong gagawin. Heto ako, may kapitagang sumunod nung kanyang sabihin sa akin noon na aking hawakan muna ang kamay ng mga tao at ipananalangin ko sila. Pagkatapos ay kikilalanin ko ang lihim ng kanilang puso, yung mga iba't ibang bagay na yan. At mga kapatid, hindi nga yun maaaring magkamali. Patid nyo nga ang katotohanan talaga yun. Patid ng bawat isa sa inyo ang bagay na yan, kita nyo? At kanya ngang sinabi yun sa akin na ito ay sasambulat at kakalat sa buong mundo. At ganun na ganun nga ang ginawa nito. Bawat bansa sa ilalim ng langit ay nabalitaan ito. Kahit saan pang dako, nasa mga pahayagan, na i-record sa tape, nasa lahat ng dako. Hindi ko alam kung papaano nito nagawa ang bagay na yun. Pero sa palibot ng mundo, nagdadagsaan ang mga liham ng mga taong tagaroon pa sa Thailand at ng mga hotentot sa malalayong dako. Ayun nga, nakamamangha na nakikipagsiksikan ang mga misyonero roon, bit-bit-bit-bit ang mga tape at naglalahad ng ganung pagpapaliwanag sa salita. Ayun nga, ngayon marami tayong nababalitaan na buhat pa sa buong mundo, kita nyo? Sa palibot ng mundo, ngayon, sila, ang iglesia, ay may mga predestinado mula sa buong daigdig sa lahat ng dako. Dalawa ang sasahigaan, dalawa sa bukid. Kita nyo? Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Ngayon, ayon nga't ginanap ko ang gawa ng isang ebanghelista. Kaya heto ang aking dasal. Kung kalugod-lugod yun sa Diyos at naganap ko ng mabuti ang gawa na yun, umaasang nalulugod ko siya sa aking paghingi ng tawad sa lahat kong pagkakamali. Kung gayon, maaring tinatawag niya ako mula sa pag-iibanghelyo upang maging propeta niya. At kung magkagayon nga, iiwan ko ang pag-iibanghelyo. Ayun nga't, kung tatawagin niya ako upang maging isang propeta, hindi na ako maaaring maging isang ebanghelista. Kung ako'y ebanghelista naman, hindi ako maaaring maging propeta. Pinagahalo ko nga ang dalawang katungkulang ito, kaya nakararamdam ako ng pagkabahala sa pagtayo ko rito sa entablado, hindi nagiging maganda, matagumpay. Nagagamit pa rin ako ng Diyos sa ganyang kalagayan, pero hindi na ito sa tingin ko ang direkta niyang kalooban, pilit na kalooban na niya ito. Tatayo ka sa entablado, pagkatapos ng isa o dalawang lang na pangitain ay mahihimatay ka halos, kita nyo? Ayon nga rin kapag sasabihin mo sa isang tao roon kung paano niya itutuwid ang kanyang sarili at kung ano pang gagawin. At pagkatapos, yung kasunod na nakatayo roon, umaasa siyang ganun din ang mangyayari sa kanya. At hindi mo lang masabi sa kanya na mangyayari lang yan kung may magsabi sa iyo ng sasabihin mo sa kanya. At pagkatapos, pakiramdam nitong tao na ito ay isang kanlilo o isang tumalikod sa pananampalataya o isang demonyo o kung ano dahil di mo masabi sa kanila ang gusto nilang malaman. Kita nyo? Hindi naman kasi ganoon ang katungkulan ang paraan ng paggawa ng isang propeta. Ang isang propeta kasi nagkukubli lang sa isang dako rito hanggang sa bigla na lang siyang magpapakita sa ospital o kung saan man siya pupunta. Taglay ang ganito ang sabi ng Panginoon at sasambitin yon at bigla-bigla na lang di magpapakita. Hindi nga siya isang ebanghelista talaga. Hindi siya nagdaraos ng mga pagtitipon at nagtatalakay ng mga bagay-bagay. Daladala niya ang salita ng Panginoon para sa kung kanino man siya isinugo. Kung isusugo siya sa White House, hahango siya sa harap mismo ng White House, sasabihin, ganito ang sabi ng Panginoon. Kung sa gobernador ng estado siya isusugo o kanino man, laging, ganito ang sabi ng Panginoon. Hindi siya nakikipaglaro sa kung anong grupo ng mga iglesia para lang padaluhin sila at patanggapin ng salita at mangaral ng mga bagay-bagay na parang mga ebanghelista. Hindi siya isang ebanghelista. Kaya nakita niyo naman mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit hindi ko itinuturing ang sarili ko na isang propeta. Niwala ako sa katungkulan para masabing ganun nga. Kita niyo? Ngayon, naunawaan niyo na ba ang ibig ko sabihin? Ngayon, marami pa nga tayong pwedeng banggitin sa bagay na yan, pero sana hindi ko masyadong kinukuha ang oras niyo. Yan nga, tatalakay pa ako ng konti sa salitang ito na nais kong basahin ngayong gabi. Ngayon, ito ang dapat ko sanang gawin. Kahit kailan, ay di ko nadamang dapat akong manirahan sa Indiana. Ako'y isang lagalag. Hindi ako. Yan nga, pupunta ako sa isang dako, iisipin ko. Pupunta ako sa dakong ito, pipirmin na ako rito. Dito na talaga. Hindi ko yun magawa. Kapag pumupunta ako sa iba na namang dako, iniisip ko, pupunta ako sa dakong ito. Kapag ginagawa ko yun, ang tawag nga sa akin ng may bahay ko, ano nga uli yung inaawit nilang kanta? Di matali ang hangin. Narinig nyo na siguro yon sa palagay ko. Narinig na ng marami sa inyo na inaawit nila yon. Bueno, yun ang tawag niya sa akin. Di matali ang hangin. At kapag panahon ko nang umuwi, ayun nga, iniisip ko, naku, kailangan ko nang umuwi. Kailangan ko nang makita ang asawa ko at ang mga bata. Kailangan ko na rin pumunta uli sa iglesia at mangaral. Kaya magpupunta ako rito at heto nga't mga ngaral dito uli. Hahalikan ng aking may bahay at yayakapin lahat ang mga bata. Lalabas ako doon sa bakuran at magtatabas ng damo. At may eroplanong magdadaan sa ibabaw ko. Mapapatigil ako. Pupunasan ko ang pawis sa mukha ko. At may pakiramdam akong nais kong sumama doon. May lugar na kailangan kong puntahan. Bueno, iniisip kong kailangan ko yung puntahan doon. At ako'y magpupunta roon at mangangaral doon ng konting panahon. Mapapatingin uli ako sa paligid. May isa na naman magdadaan sa ibaba ko. May pakiramdam akong kailangan kong sumama doon. Kita nyo? Hindi ako pwedeng manatili sa isang dako. Hindi nga pwede. Hindi ako mapakali. Palipat-lipat sa kung saan-sang dako. Eh nga, hindi ko yun mapigilan. Isa itong bagay na nasa loob ko. At batid kong kailangan ko yung gawin. Ngayon, sa iglesia, sa kasalukuyan nitong kalagayan, hindi kampante ang pakiramdam ko kung aalis ako rito. At isipin na kayong lahat ng mga kalalakihang nakaupo rito ngayon ay naniniwala akong makakasama ko sa walang hanggan doon sa dako ng kalwalhatian. Narito ngang may mainam tayong mga kalalakihan, mainam na materyales, matatag, matibay na mga tao. Kamakailan nga'y nagkaroon ng revival dito sa iglesia natin dito sa gitna ng mga tao. Dumating ang espiritu sa gitna nila. Yan nga't nagbigay ng mga kaloob. Pinanood ko ito. Binabantayan kung ahantong ito sa pagkapanatiko. Sa tuwing magsisimula ngang kumilos ito sa gawiroon, iaayos ito ng espiritu at dadalhing pabalik dito. Naisip ko, purihin ng Panginoon, kita nyo? Manatili lang kayo sa kalagayan yung ganyan. Mainam yan, kita nyo? Ngayon, heto po ang iniisip ko. Ganito po. Iniisip ko kung posible kayang magsimula na akong pumunta sa kung saan. Hindi ko alam kung saan yung dako na yan na pupuntahan ko. Pero hindi naman ako mapakali. Hindi ako makapanatili rito. Sadyang hindi ko magawa. Kailangan ko magpunta sa isang lugar. At maaring ang hindi ako manatili sa dakong yan at ilang araw lang ako doon, tapos magpupunta na naman sa ibang dako. Kailangan ko nga magpunta sa kung saan dako na yan. Hindi ko alam ang pupuntahan ko. Maski si Abraham ay hindi niya alam ang pupuntahan niya noon. Basta na lang siya tumawid ng ilog at lumarga na. Ganun nga, nadarama ko ngang ang dapat nating gawin sa dako rito sa kasalukuyang panahong ito, eto ngang naniniwala ako na kailangan nating ng isang simbahan. Sa palagay ko nga, bahay ng Diyos. Sasabihin nyo, bueno, para saan pa na ilalaan natin ang lahat ng salaping yun sa bagay na ito kung paririto na ang Panginoon? Bueno, Ano namang mabuti ang maidudulot noon kung itatago na lang ang salapi sa dahilan na paririto ng Panginoon? Kita nyo? At kung inilan na ng mga tao ang salaping yun para sa iglesia, tungkulin natin sa 100% botong nakalap ko nung gabing yun na ipatayo ang simbahan. Kaya ipatayo natin ito. Eto nga sinasabi ko, ipatayo na natin ito. Ganun po. Hindi ko pa ito na ipahayag dati. Ayan nga, nais kong ipahayag ito sa harap ng mga kalalakihan. Ayaw kong narito ang mga kababaihan niyan. Pagkat may mga nakakiling sa gawin rito at gawin roon, ngayon sinisikap ko na sabihin sa inyo ang dahilan kung bakit nais ko nang ipatayo ito. Sa palagay ko, kung darating na ang Panginoon sa susunod na sanglinggo, abay simulan na natin ang simbahan ngayong sanglinggong ito. Ganun nga, ipakita natin sa Kanya. Ipakita natin ginaganap natin ang tungkuling iniatang sa atin. Ganun po. Ayan nga, kung tayo man, naipatayo na ang simbahan, bakit? Sabihin natin siya, ano naman kung darating siya 10 taon mula ngayon? Ano naman kung aabutin pa siya ng 20 taon? O ano naman kung aabutin pa siya ng 100 taon? Ano pa man, sa pagparito niya, hindi na yun mahalaga. Alam nating paririto siya para sa atin bago ang panahon yun. Dahil hindi na natin naabutan yung 100 taon pa. Darating nga siya para sa atin, ngunit kailangan natin mag-iwan ng mga bagay na maiiwan sa paglisa natin. At ito nga ang iniisip ko. Bakit hindi nga natin hayaan ang lupon ng iglesia rito? Ito nga't sinusumamo natin ito sa kanila ngayon, na ipatayo na ang simbahang ito. Ipatayo na natin ito rito. Pagandahin natin ito. Ayan nga't isang magandang lugar na mapupuntahan ng mga tao. Iminumungkahi ko ring si kapatid na Neville ang maging pastor ng iglesia. Hanggat siya ang iminumungkahi ng iglesia na manatiling pastor, yan po ang boto ng iglesia. Hanggat nagaganap niya ang tungkuling yan na iniatang sa kanya at nananatili sa pananampalataya at may pagkilos pa rin siyang ipagpatuloy yun, nadarama ang pangunguna ng Panginoon, ayan nga't ang pangunguna ng Panginoon ay manatili siya dahil gayon din ang boto ng kongregasyon. Ayan nga't sasabihin ko ito sa bawat kalalakihan natin dito, sa iba pang kalalakihan natin dito, tulad ni na kapatid na Grace at kapatid na Junior, lahat sila, hanggat nadarama nila ang pagkilos na manatili sa tungkuling niatang sa kanila, sinang ay manatiling dito sa atin nakikisama. Hindi kayo maaaring magpunta roon at asahang makikiisa ang mga Methodist. Wala namang kayong pagkakaisahan sa kanila. Kahit sa mga Baptist, pupunta kayo tapos mangungusap kayo tungkol sa pagsasalita ng iba't ibang wika at sa bautismo sa pangalan ni Jesus, kaya ngang sisipain nila kayo palabas ng agad-agad. Ganun nga. Maupo kayo roon at magmimistula kayo roong isang kalapati sa gitna ng kalipunan ng mga uwak. Hindi kasi kayo magkakaroon ng pakikisama sa kanila. Ayan nga, mamamatay kayo roon. Hindi ko po nililibap ang mga Methodist at mga Baptist. Siya nga, tandaan niyo yan. Hindi ganun ang gusto kong ipahiwatig. Nagbibigay lamang ako ng paghahambing. Ayan nga't marami sa mga Methodist at Baptist na yan ay mararangal na kalalakihan, mga banal na kalalakihan, subalit ang tinutukoy ko rito ay tungkol sa pakikisama. Nariyan nga si kapatid na ano nga uling pangalan niya, diyan sa likod ngayong gabi, ang ebanghelistang nakaupo riyan sa likod, kapatid na J.T. Parnell, kapatid na Biller, sa palagay ko'y naritong nakaupo po ang kapatid nating ito, ilan sa marami sa inyong narito ay kalalakihan ng Diyos, may pagkatawag sa buhay niyo, dapat nga kayong kumilos. Huwag lang kayong paupo-upo na lang. Gumawa tayo ng isang bagay. Kung wala pa kayong nailigtas na isang kaluluwa, magligtas nga tayo ng isa ngayon din, bawat isa sa atin. Ngayon, heto ang iniisip ko, ang iglesia nito. Kung hahayo kayo mga kalalakihan, kapag naitayin nyo na ang simbahan dito, gawin nyo itong punong himpilan nyo, at si kapatid ng Neville ang magiging nakatatanda sa gitna nyo, kita nyo? At kung mangyaring may tanong kayo na hindi nyo maresolba sa inyong iglesia sa dapon nyo, eto nga't idilog nyo yun dito kay kapatid ng Neville, at nang maresolba nyo lahat yun ng sama-sama. Kung wala kayong marating na desisyon sa bagay na yun, sasadyain ko kayo rito sa madaling panahon, at pag-uusapan natin ito ng sama-sama tayong lahat. At pagkatapos, pagdating nyo sa inyo, sanayin nyo ang mga kasamahan nyo sa sarili-sarili nyong grupo, mga ministro sa inyo, mga kalalakihang nakikitaan nyo ng pagkatawag sa kanilang buhay para sa pagmiministeryo. Sanayin nyo ang mga kabataang lalaki. Dalhin nyo sila rito sa nakatatanda sa iglesia. Magtipon kayong lahat sa isang pagtitipon para sa mga nagmiministeryo at doon ay turo nyo ang mas malalalim na bagay ng Diyos. Huwag kayong magtatapos ng di maganda. Paglagay kayo ng isang mapagkakatiwalaan nyo na mistula bang magiging isang tagapanguna sa inyo. Ayan nga't may mga pagkakataong kuminsan hindi eksaktong gano'n ang silip nyo sa pagkakakita niya sa isang bagay kung paano ba gawin ang bagay na yon. Pero ayos lang yon. Manatili kayo sa pananampalataya. Ayan nga, hayaan nyo lang yun. Siguro, kapag nagkatipon na tayo, ayan nga, lahat tayo magsama-sama, mananalangin tayo, na bumaba ang pagkilala ng Diyos at ilalahad niya yun ang sadyang eksakto kung ano nga yun, makikita nyo, at ipababatid sa atin kung paano yung gawin. At dahil dyan, magsisigawa rin ng ganun ang mga iglesia, at sasanayin nila ang kanilang mga kalalakihan. At kung nasa gawain ako ng pag-iebanghelyo saan man yan, may mga lugar akong mapaglalagyan sa kanila, sa ang sulok man ng mundo. Paano nga kung nasa India ako? Babalik sa India? Doon nga'y mangungusap ako sa mga naroon. Siguro pa nga'y nasa libo-libo sila doon. Mananatili ako roon ng isang linggo o dalawa at makikita nila ang pagmi-ministeryo. Magugustuhan nila yon. Sasampalataya silang ito ang katotohanan. Lalabas sila sa pagiging pagano. Doon nga'y sa loob lang ng marahil dalawa o tatlong linggo, nung naroon nga ako noon ng dalawang gabi, siguro'y nasa 100,000 ang naakay noon kay Kristo, pero wala po silang mapuntahan. Nung sumunod na araw, sumakay na ako ng eroplano at lumipad na sa Roma, at pagkatapos sa Estados Unidos na, naiwan sila roon na parang mga tupang inilagay sa gitna ng mga lobo. Pero paano kung may isang grupo ako ng mga kalalakihan, ng mga kabataang lalaki na sinanay sa mensahe, kita nyo? At sasabihin ko, ngayon, sandali po, bago ako tuluyang umalis, ilalagay natin sa ayos ang mga iglesia rito. May tatalaga ako ritong tao. Sinabihan ko na sila sa pamamagitan ng telegrama. May pamasahin na sila. Papunta na sila rito ngayon din upang mga siwa. Isang mabuting lalaki. May kasama siyang dalawa o tatlong kabinetaan na magiging mga katulungan niya at mga aalalay. At makapaglalagay nga tayo sa mga dakong yun ng isang iglesia ng pananampalatayang ito na siyang magiging outpost sa India, outpost sa Alemanya, outpost sa Switzerland. Abay, ngayon mismo ay dapat nga sanang may mga ganun tayo sa lahat ng mga bansang napuntahan ko na. At ang mangyayari sa mensahe ay mula doon, magkakaroon ng isa pang ganun at mula sa isang yun, magkakaroon uli ng isa pang ganun. Nakita niyo ang ibig ko sabihin? Ngayon, bukas ng gabi o sa isa pang araw pagkatapos ng bukas ng gabi, makikita niyo at pupunta rito si Matson Bose na kaibigan ko. Makikita nyo kung ano ang nagawa ng isang maliit na papilay-pilay na lalaking tubong Sweden doon sa Tanganyika. Nagpunta siya roon at heto nga't mabuting tao si Matson Bose. Pero di siya naniniwala sa pananampalataya na ating sinasampalatayanan. Dinerecha ko siya at kinausap ko siya at may ipinakita ako sa kanya doon sa kasulatan na di niya matatanggihan. Sabi ko, Matson, kaibigan kita. Ngayon, huwag kang lulundag o lalaktaw. Manatili lang tayo rito. Maghahawak kamay bilang magkapatid na Kristiyano at mag-uusap kita nyo? At inilatag ko sa harapan niya mismo ang mensahe at tumayo lang si Ron. Sabi niya, kapatid na Branham, tama ka nga. Sabi ko, ngayon Matson, tinatanggihan mo ba yan o tinatanggap mo ito? Bueno, kapatid na Branham, ako nga'y naniniwala nang sinasabi mo ay katotohanan. Pero kung ganoon, bakit di mo ito matanggap-tanggap? Kita nyo? Talagang inilatag ko ito sa kanya. At siya pagkatapos nun, pagkalis niya roon, mabilis nga siyang nawala, kita nyo? Ngunit masdan nyo nga ang nagawa ng lalaking yun sa kanyang mga pagmimisyon sa dako roon. Mag-isa lang po siya niyan. Ayun nga't, pwede naman siya magpasabi na lang sa Chicago at ipasundo si Naborton at lahat ng iba pa. Ipadala ang mga kalalakihan yun para sila na ang magpaumpisa ng mga gawain sa dakong yun. Ayun nga't, ngayon, nakakakay sila na umabot na ng laksa-laksa sa isang munting revival pa lang yan. Hindi nga siya isang lalaking may mga kaloob. Isang lalaki lamang siya na may sapat na giting para pumaroon at magpaumpisa ng ganoon. Kaya nakikinita niyo ba kung ano sana ang magagawa sa ilalim nito? Ayan sana nga aabot ng milyon-milyon. Totoo yan. Napalampas na natin ang pagkakataong yun. Kaya nga ito ang minumungkahi ko rito. Ngayon tandaan niyo, kung gagawin niyo ito, matutuklasan niyo na maaring may mga pagkakataong di kayo sasang-ayon kay kapatid na ganito at ganoon. Di kayo magkakasundo sa mga bagay-bagay. At tandaan nyo, kung hahantong kayo sa puntong sasabihin nyo, bueno, dahil iba naman ang silip niya rito sa silip ko, hindi na lang ako, kung ganyan kayo, abay may mali sa inyo. Hindi yun mali nung isang tao. Kayo ang mali dun. Dahil ang dapat sanay, tinataguyod ng magkakapatid ang isa't isa. Ito nga ang isang bagay. Kami mga Branham, siyam kami. Kaya nga't, nag-aaway kami na parang mga alagang aso. Pero pagkatapos ng lahat ng yun, kapag tapos na kami mag-aaway, nananatili pa rin kami mga Branham. Batid ng isa na Branham yung isa pa. Batid kong Branham siya. Batid niyang Branham din ako. Kita nyo? Ngunit nag-aaway kami. Nagagawa nyo ang ganoon sa pamilya nyo. Pero magkakapatid pa rin kayo. At ganyan nga rin yan dito. Maaring may pagkakaiba tayo, ayos lang yun. Ayun nga, isa pa rin tayo. Nagkakaisa tayo kay Kristo. Sinasampalatayanan natin ang mensaheng ito at manatili tayo rito. At yan nga ang sa tingin ko ang bagay na dapat gawin. Ang magpatuloy lang sa pag-usad hanggang sa pagparito ni Jesus. At sa ganitong paraan ko ito gustong iparating. At naniniwala akong kung may mga ano kayo, kita nyo, kailangan kasing maging masigasig kayo rito. Kung hindi kayo masigasig, abay, may mali naman yata. May mali talaga. Kailangan ngang di kayo ganun na sasabihin nyo, bueno, masigasig na masigasig ako nung nakaraang buwan, pero ngayon, ewan ko ba? Kita nyo? Kung ganyan nga'y may mali talaga sa inyo, kailangan nyong maging masigasig sa tuwina, kita nyo? At magpatuloy lang kayo sa pagpukpok. Ang diablo kasi yan, na sinusubukan kayong pigilan. Gaya na lang nitong huli nating Pangulo na noon pa may gustong-gusto ko na, si Ginoong Eisenhower. Malaki ang paghanga ko kay General Eisenhower. Sabi niya noon, nung nakikipagbakbakan kami, sabi niya, maraming beses yan napupulot kami ng bala at isasaksak yun doon sa baril at hihilay namin yung pinaka-espuela doon at ahayang sumiksik doon yung bala, pero babara yun. Hindi yun puputok. Sabi, pero hindi kami sumuko. Sabi, siguro'y maglalagay uli kami ng bala at babara uli yun. Hayan nga, sabi, pero hindi kami sumuko. Sabi, ipinagpatuloy lang namin kahit bara ng bara yung bala hanggang sa tuluyan na rin pumutok. Ganun dapat, ganun ang dapat gawin para magwagi sa digmaan. Patuloy na magpursigi. Ilagay lang doon yung bala at kalapitin ang gatilyo. May layunin dapat kayo. Isang punterya na dapat asintahin. At kung hindi yan pumutok, tanggalin mo at maglagay ka uli ng ibang bala at subukan mo uli. Maglagay ka na naman at subukan mo uli hangga't sa may pumutok na isa. May isang ngaryan na kargada at tuluyang puputok. Ayan nga, ganyan ang dapat nating gawin. Tuloy-tuloy lang tayong magpaputok hanggang sa may mangyari. Ano itong ginagawa ko ngayon? Nagpapaputok ako ngayon. Pumunta ako rito na di ko alam kung saan ako dadalhin. Isa yung responsibilidad. Milyong katawan nakatingin sa iyo. Ano kayang gagawin mo? Ano ang susunod na kilos? Iniisip ng iba na patay na ako. Iniisip ng iba na ganito raw. Kahit yung tungkol sa baril na pumutok noong isang araw, may mga nagsasabing, nagtatangka raw akong magpakamatay. Lahat na halos, kita nyo? Saan man ako magpunta sa palibot ng bansa? Maraming sabi-sabi, kita nyo? Subalit, nararanasan nyo ang lahat ng yan para magpatuloy kayo magsumikap. Ayun nga't, daladala nyo ang pasanin ng mga tao. At isipin nyo na lang, papaano kaya kung ilagay ng Diyos sa inyo ang makatalos ng puso ng mga tao na kinakausap nyo? Isipin nyo yon. Kita nyo? Mga kapatid, ayun nga't, alam kong may mga pasanin kayo, pero di nyo talaga makuha, at di lang ito basta-basta na lang. Heto ngang, may responsibilidad ka pang gaya nun. Sasabihin nyo, bueno, di hamak namang mas madali yan para sa iyo, kapatid na Branham. Anumang dapat gawin, sasalitain lang sa iyo ng Diyos. Hindi lang siya ganun. Pinagpapagalan ko ang mga bagay-bagay, kagaya nyo rin, at mas doble pang ang hirap kung tutusin. Siya nga. Kailangan ko nga itong pagpagalan ng dobleng sikap kaysa sa inyo. At di hamak na mas marami ang pinapanagot sa akin kung tutuusin, habang ang kailangan nyo lang panagutan ay isang iglesia, ang kailangan nyo lang panagutan ay inyong pamilya, o marahil ang sarili nyo na nga lang, kita nyo? Samantalang, milyon-milyong mga kaluluwa ang kailangan kong panagutan. Kaya naman, dapat ay sigurado ako sa mga kilos ko. At kung binubulabog na kayo sa lagay na yan ni Satanas dahil sa isang kaluluwa, o ilang kaluluwang maaakay nyo, paano naman kaya rito sa milyon-milyong nakaupo na may panunumbalik, ilan kayang pambubulabog ang iahagis niya roon? Kita nyo? Kaya nga, kay Rami mo talagang dapat isalang-alang mga kapatid. Yan nga, yan ang dahilan kung bakit nakararamdam ako ng kaba kuminsan. Tunay nga. Gayunpaman, etong patuloy akong pumupukpok maging sa mga oras ngayon. Ilalagay ko yung bala doon. Kung puputok yun, magaling. Kung hindi yun puputok, hindi ako susuko. Itatapon ko yung balang yun na hindi umubra at susubukan ng isang uling bala. Siguro naman, isa sa mga yun ay puputok. Ganun lang yun. Isa sa mga yun ay puputok siguro naman. Tapos, ayan ang nais kong asintado ako para kung sakaling ang pumutok yun, matatamaan ko yung bagay na binabaril ko. At ngayon, alam nyo naman siguro ang ibig ko sabihin doon. Patid ko yan. Kita nyo? May isang bagay, isang dako. Pagkagaling ko sa mga pagtitipon dito, sasabak ako sa isang dakong malayo kung saan. At parang di ko nga iniisip na ituro dun ang mga dakilang bagay nito na itinuturo ko sa inyong rito. Naalala nyo pa ba yung panaginip na napag-unawa ko yung kahulugan kung ano talaga yon? Bumalik ka at mag-imbak ng pagkain. Saan yung imbakan? Sa tabernakulo rito. Saan kayo makakakita ng gaya rito sa buong bansa saan mong lupalop yan na may kukumpara sa mensaheng taglay natin? Ngayon, siyempre, may mga butihin tayong mga kapatid na lalaki sa iba't ibang dako sa labas, sa maliliit na mga iglesia na kasakasama natin, mga kaisa natin. May mapupuntahan pa ba kayong ibang mga dako na ang bagay na ito ay masusumpungan nyo? Saan ka man magpunta ay wala talagang makapapantay rito. Ayun nga't, mapupunta lang kayo sa mga makadenominasyong kredo. Mapapalayo lang kayo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Mapapalayo lang kayo sa iba't ibang mga bagay. Kita nyo? At dito nga ang dako kung saan nakaimbak ang pagkain. Bueno, ayun nga't, sa isang mensaheng ipinangangaral ko rito sa inyong lahat, tingnan nyo, inaabot ako ng 6 na oras para ipangaral ang isang mensahe. Bueno, kung gagamitin ko nga ang isa sa mga mensaheng yan, gugugol ako ng 1 linggo para matalakay ito. Kukuha ng konti rito at kukuha ng konti roon, kita nyo? Dahil nakaimbak na ito rito. Nasa mga tape na ito. Lalaganap ito sa buong mundo sa pamamagitan ng tape. Aabutin ang mga tao sa kanikanilang mga bahay. makakaabot sa kamay ng mga kinalaga ng Diyos ang mga tape na ito. Ni kakayahan siyang itakda ang pag-abot ng salita. Itinatakda niya ang lahat na makaabot sa dapat na abutin. Yan ang dahilan kung bakit pinabalik niya ako para gampanan ang bagay na ito. Mag-imbak ng pagkain dito. Pinigilan niya akong makapangibayong dagat. Sabi ni kapatid na Argan Bright, "Bueno, sige na, humayo ka na. May isang gabi ka. Tapos niyan, makapapasyal ka bilang turista saan mang panig ng bansa." Ganun na ganun nga rin ang pangikayat kina kapatid na Fred at kapatid na Banks na pumunta. Sabi ko, "Hindi ako mapapapunta sa ganung paraan. Kita nyo? Kapag ganun kasi, may iba pang bagay liban dun." Nagtutumulin ako hanggang sa maabot ko ang dapat kong mapatunguhan ngayon. Ngunit hindi ko alam kung saan gawi ako pupunta. Yan nga't may mga bala na nakalapag sa paligid ko. Tinawag ba niya ako pabalik sa pag-ibanghelyo? Tinawag ba niya ako para makapag-misyon sa ibang bansa? Tinawag ba niya ako upang maging propeta niya? Magpapastor nga ba ako sa isang lugar? Ano man ang nakatakda na dapat kong gawin? Eto nga ang tuloy-tuloy lang ako maglalagay ng bala at ihilay ng eskwela nun. Siguro naman may puputok na isa roon. Ngayon nga't, hindi lang ako basta tutunganga na lang at titingin. Magsasabi, "Panginoon, ikaw po ang maglagay ng bala dun sa baril. Ako po ang maglalagay ng bala sa baril. Ako mismo ang hihila, pero siya ang magpapaputok. Siya yung bahala roon. Ang gagawin ko lang ay tuloy-tuloy na kumilos." Ngayon nga't, kapag nagpupunta ako sa mga pagtitipon na gaya nito ngayon, basta nagpupunta lang ako, hindi ko alam. Ngayon nga, hindi ako marahil makapangungusap doon ng gaya nitong mensaheng ipinapangaral ko rito. Marahil nga hindi ako magkaroon ng espiritual na pagkilala doon sa panggabing gawain, hindi ko po alam. Basta nagpupunta lang ako nang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko kasi masasabi sa inyo. Basta nagpupunta lang ako at yun lang. At yun na yun ang dapat nyo ngang gawin. May mabubuo kayong bagay sa isip nyo? Gusto ng mga tao na magkaroon ng isang bahay-sambahan? Ipatayo nyo agad. Bilisan nyo sa abot na makakaya nyo. Ipatayo nyo agad. Kumuha agad kayo ng mga tagapagturo nyo at iba pang kailangan. Sa mga kapatid natin diyan sa iba't ibang dako sa inyong maliliit na mga iglesia at may pagnanais kayo na gumanap ng gawain, gagantimpalaan kayo ng Diyos para riyan. Kumayo kayo sa labas, mangaral, gawin ang lahat na makakaya nyong gawin. Magbuklod-buklod kayong lahat ng mga kalalakihan at magkaroon kayo ng mga pagpupulong at pag-usapan nyo ang tungkol sa malalalim na bagay ng kasulatan at manalangin. Huwag lang kayong dito lang sa lugar na ito kapag may pagtitipon, na dito lang kayo sa gawain mananalangin. Gawin nyo ang inyong pananalangin sa lihim. Huwag dun sa kitang-kita kayo. Pumasok kayo sa inyong mga kwarto. Magtago kayo sa isang lugar. Ayan nga't, lumuhat kayo dun. At manatili lang sa harap ng Diyos at manatili kayo sa lugar na yan. Pagkatapos, kung maramdaman nyo na parang bagang may kung anong bagay na kumikilos, ayan nga. At pagkatapos, nalaman nyong medyo lumilis-lis na yon sa salita. Kung ngayon ay mag-ingat kayo, kahit gaano pa itong tila kaganda, putulin nyo na yun agad. Dinatnan kayo ng maling espiritu, sapagkat ang mensahe ng panahong ito ay nakaayon sa salita. Kita nyo? Huwag kayong, kita nyo? Kung sasabihin nyo, naku, kapatid na Branham, sinasabi ko sa iyo na ganito at ganyan. Aba, tumayo si ganito at ganyan noong isang gabi, tapos may nangyaring ganito. Bantayan nyo yun. Bantayin nyo yun ng maigi. Huwag nyong tanggihan ng anuman. Maghintay lang kayo at tingnan kung paano yun kikilos at pagkatapos ay dalhin nyo yun sa salita at tingnan kung paano yun humahambing sa salita. Pagkatapos, kung maihambing nyo na ito sa salita at maayos naman ang lahat, pasalamatan nyo ang Diyos at ayun nga't patuloy lang kayong sumulong, kita nyo, hanggat nananatili lamang ang bagay na yun sa salita. Yan ang pananaw ko sa kung ano sa palagay ko ang nararapat nyong gawin. Kapatid na Neville, kapatid na Rudel, kapatid na Craze, at kapatid na Biller, at kayong lahat ng mga kapatiran na narito, Junie, saan ka man naroon, at ang iba pa sa inyo ng mga kapatid na lalaki, pagbalain kayo ng sagana ng Diyos. Ayan nga rin, nakikita ko sina Terry, Lynn, Charlie Cox, David, at marami pa sa inyo ng mga kabataang lalaki narito, pahiran kayo ng Diyos. Grabe, gustong-gusto kong kunin ang ilan sa inyo upang isabak sa pag-iibanghelyo at ipadala kayo sa isang lugar, kita nyo, dahil alam kong hinug na kayo. May paninindigan na kayo at alam nyo na ang mensahe at nag-aaral kayo. Pinapatunayan nyo sa inyong mga sarili na karapat-dapat kayo. Nararamdaman nyong may pagkatawag kayo sa inyong buhay. Ayan ngang, may nakikita pa akong dalawa o tatlong kabataang lalaki at apat o lima na nakaupo dyan sa may bandang likuran dito at ayan nga, kayo nga'y kabataan pa. Ako naman yung tumatanda na. Tumatanda na si kapatid na Neville. Edad media na kami. Kung tuloy-tuloy pa ang panahon, mawawala na kami sa eksena. Di magtatagal. Kayo na ang dapat magpunan sa aming tungkulin, kita nyo. At kaya nakita nyo, at kung magagayon marahil sa araw na yan, mas lalago pa kayo kung may bukas pang darating. Subalit, habang may kasalukuyang ngayon, gumawa tayo habang may panahon pa. Maaring hindi na dumating ang bukas, kung darating man, maging handa tayo para doon. Nakikita nyo ba kung ano ang gusto kong ipahiwatig? Ngayon, Ganyan nga ang gusto kong isipin nyo. Di ba napakaganda na makita natin ang kapatid natin mula sa Utica, si kapatid na Grace? Lahat kayong iba pang mga kalalakihan dito, sama-sama, magkikita-kita, magpupunta sa isang lugar, magbubuklod-buklod ang mga ministro at mag-uusap sa mga bagay-bagay. Kailangan nyo nga ang ganitong pagsasama-sama, kailangan nyo yung ganito na magkasama-sama, na makapagtipon-tipon. Magsama-sama kayong lahat ng mga kalalakihan at magkaroon kayo ng kumpiyansa sa isa't isa. At ganun nga, at resolbahin nyo ang iba't ibang suliranin at magtakda kayo ng araw, kahit minsan sa isang buwan, mga ministro lang. Magkita-kita kayo sa isa sa mga simbahan ng kasamahan nyo. Maupo kayo roon at talakayin nyo ang mga bagay-bagay at pag-usapan nyo. Bawat isa sa inyo ng mga pastor at mga ebanghelista at kung anuman kayo. At pagkatapos, kung may malaki-laking suliraning mapag-uusapan na hindi nyo maayos, ayan nga at nasa labas ako niyan na nag-ebanghelyo. Hindi ko kasi alam kung nasa labas ako ng mga panahon niyan. Kung nasa labas nga ako niyan, alam nyo namang babalik-balik ako palagi kahit anong oras. At kung mapag-uusapan nyo nga ang ganyang mga bagay, ayan nga, sa pagbalik ko rito, bueno, magtitipon-tipon tayo at uupuan natin yan. Sigurado namang may pagkatawag ang isa sa inyo sa inyong buhay. Hindi natin ito gagawing parang eksklusibong panayam lang sa akin o parang ganon sa ginagawa natin noon. Magsasama-sama nga tayo mismo at mananatili doon hanggang sa makamit natin ang ganito ang sabi ng Panginoon. At kung maitutuwid nyo ang mga mangangaral at siya tatahak sa tama, masdan nyo ang gagawin niya. Mahikayat niya ang isang may sasaayos nun ang daan-daan pang ibang bagay. Ganon nga. Dati kasi, sa atin lang nang sa atin, kita nyo, kailangan nyo itong lagyan ng sistema. Sistema ng Diyos. Gaya ng sinabi ni Jethro kay Moses, aba, hindi mo sila kaya kung ikaw lahat? O, ayun nga't, nagpisa ng Diyos ng matatanda roon. 70 sila, at kinuha ang espiritu na kay Moses, at isinalin sa 70 matatandang naroon, at sila'y nagpropesiya. At hindi naman ang hina si Moises kahit konti pagkatapos noon, lumakas pang nga siya. Kung gaano kasigasik siyang nagpropesiya noon bago kunin sa kanya ang espiritu, ay ganun pa rin naman ang kanyang pagpropesiya, kita nyo? Kanyang ibinukod lang, sabi, ngayon Moises, ayan mong sila ang humatol sa maliliit na bagay, at kapag sa mga bagay na mahahalaga, pumunta ka sa kanila at tulungan sila sa mga yon. Ngayon, yan na nga ang dapat gawin. Ganoon ang paraan ng Diyos noon. Ganoon ang paraan ng Diyos sa sinaunang kapanahunan ng Iglesia. At naniniwala akong yan ang paraan ng Diyos hanggang ngayon. Ayan nga, sa ganong paraan din natin yan gagawin. Kaya gawin na natin ito. Huwag na tayong marami pang sinasabi rito. At gawin na lang natin ito. Ganoon dapat. Magagawa nga natin ito sa biyaya ng Diyos. Hindi ba't naniniwala kayo rito? Ngayon tingnan natin. Oh, nagugol ko na palang oras ko. Pero may sinulat na pabatid dito si Billy. Sandali lang po, titingnan ko lang kung ano ito. Ako'y taga New Albany, anak kong si Grace, Memorial Hospital, nabali ang kanyang braso. Umihiling ng panalangin para sa kanya. T-R-O-U-B. W-C. Trobe. Trobe. Parang ganon. Panalangin tayo para sa dalagitang ito. Makalangit naming Ama, habang kami rito'y nagkakausap-usap ngayon, etong nang naisip ko na marahil, noong tumingin si Ireneo sa kanyang maliit na grupo ng kalalakihan, siguro di hamak na mas maliit na grupo yon kaysa rito ngayong gabi, at wala silang maupuan na upuan. Naupo sila sa malalamig na lumang bloke ng bato. Ayan nga't naupo sila doon, at nakipag-usap siya sa kanila. Ang mga lalaking yon ay humayo kahit na kung ahayo sila, alam nilang maaari silang ipakain sa mga leon, mapugutan ang ulo. Subalit ang pananampalataya ng aming mga magulang ay nanatiling buhay pa rin sa kabila ng Bartolina, apoy at tabak. Nagpapasalamat po ako sa iyo dahil sa mga lalaking ito, Panginoon. Nananalangin po akong iyong pagpapalain sila. At binabasbasan ko ang bawat isa sa kanila sa iyong pangalan na panatilihin mo po sila sa pananampalataya na ibinigay na minsan sa mga banal na naway hindi sila kailanman lilihis doon. At mula sa grupong ito ay magsugo kanawa ng mga pastor, mga guru, mga ebanghelista, O Diyos, ipagkalub mo po ito at maging matatagnawa sila sa paglilingkod kahit saan. Saan man sila magtungo, patuloy nawa silang gumanap hanggang sa pagparito ni Jesus. At ngayon, Ama, dumadalangin ako para sa bawat isa sa mga kahilingang ito na itinulog ngayong gabi at inihiling namin Naalalahanin mo ang dalagitang ito rito na nabaliyan ng braso. Pagaling nawa siya ng kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at gawin siyang maayos na. Iyo pong ipagkalubi ito, Panginoon. Idinadalangin kong iyong tulungan siya at pagpalain siya. Pagpalain mo ang mga mahal niya sa buhay sa kanilang pagdulog at ibangon nawa ng kapangyarihan nagbangon kay Jesus mula sa libingan ng batang ito. Gumaling na nawa ang kanyang braso. Ang lahat ng mga kahilingang ito na nabanggit sa gabing ito, ang kahawa-awang batang lalaking nakahimlay roon, na mayroon nitong narinig kong ipinabatid ito ng kapatid nating lalaki, na hayan nga kinakain na yung binatilyo ng Hodgkin's disease na umabot na sa pagkalapnos ng kanyang mukha dahil doon sa radium at mga kung ano-anong bagay na ibinibigay nila sa kanya. Diyos, mahabag ka po sa batang yun. Itulot mo pong siya'y mabuhay. Naiisip namin yung lalaking hindi preparadong katagpuin ka at yumaon na ngayon. Ang kanyang may bahay ay nabasag ang bungo. May batang ipaaampon. Ang lahat ng gaya nito, si kapatid na babaeng Bruce, daladala niya yung tubig. Tumatanda na kasi siya, Ama, at nabanlian ang kanyang mga braso at sa taas at baba ng kanyang katawan. Idinadalangin namin siya. Nasa ospital siya ngayon marahil. At idinadalangin naming iligtas mo siya at ilabas siya. Ipagkalob mo ito, Ama. Inihiling po namin ang mga pagpapalang ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Ngayon, gusto ko sanang magtanong at tanungin kayo kung sa tingin nyo pwede pa tayong maglaan ng konting oras para sa salita. May oras pa ba kayo? Kahit konting, ngayon parang batid ko na medyo atrasado na. Pero may konting bagay lang ako rito na binuo ko kani-kanina na nais ko na naipangusap. Kahit konting saglit lang na marahil makatulong sa inyo. At naisip ko, siguro po, ipababatid ko muna ito. Ngayon, tinetape nga ito ngayon. At kung may sino man dyan na nais balikan ito, may kopya nito si Jim, kita nyo, tungkol sa kung ano yung pananaw ko na nararapat gawin at kung anong dapat gawin ngayon na may kinalaman sa inyo mga kapatid. Ngayon, alam nyo ba, nung humahayo ang kalalakihan nung unang panahon, kuminsan, nasa mga anim o walo lang sila na magkakasama at napapayanig nila ang buong bansa. Bueno, alam nyo ba, nung sina Aquila at Priscilla doon sa dakilang revival na idinarawas ni Apollo sa dakong yun, nasa mga anim o walong kalalakihan at kababaihan lang sila noon. Yung buong iglesia, nasa anim o walo lang. Kayo rito'y lima o anim o makapitong beses na mas marami ngayong gabi kaysa sa kanila noon. Alam nyo bang labindalawa lang ang apostol ni Jesus? Lagi tayong nag-iisip na dapat marami. Pero hindi nakikipag-ugnayan ng Diyos sa kanila na marami ang bilang. Dito sa kakarampot na grupo siya pumipisan. Kita nyo? Tunghayan nyo sa lahat ng mga nagdaang panahon, sa anumang panahong nakipagtagpo siya sa mga tao. Doon sa maliliit na grupo, kita nyo? Nakipag-usap at nagtalaga. Mabuting kalooban ng Diyos ang gawin ang bagay na yan. Sa ganung para niya ito nais gawin. At ngayon, nais lamang natin na panatilihin ang Diyos sa ating kalagitnaan at humayo na ginagawa ang siyang mga bagay na ito. Ngayon, sa Linggo ng umaga, kung loloobin ng Panginoon, nais kong ipangusap sa inyo itong panggabing ebanghelismo. At pagkatapos ako'y kung ipaihintulot ng Panginoon, aalis siguro ako hanggang sa papatapos na ang taglagas at doon lang ako makakabalik. Babalik na niyan ako sa bandang Setyembre na siguro. At ngayon, umaasa akong sa panahon niyan ay magiging maayos ang lagay ng mga bagay-bagay sa inyo mga kapatid at lalago ang bilang ng inyong mga pagtitipon at ang biyaya ng Diyos ay sasa inyo sa tuwi na hanggang sa magkita-kita tayo uli at umaasa akong ipapanalangin niyo ako at ang tagumpay ng lakad ko. Tandaan niyo, ang mga panalangin niyo para sa akin, ang ibig sabihin nun ay mga kasamahan ko kayo. Kayo'y kaibigan ko, katulungan ko. At sa pagsasama-sama natin, mga katulungan tayo sa Panginoon. At ngayon, sa pagtayo ko roon sa harapan ng kaaway, nais kong alalahanin niyong matatapat, mga tunay na kawal na ang mga panalangin nila para sa mga may sakit at sa mga nagdurusa ay tinutugon. Ayan nga't, nananalangin ang mga kalalakihang iyan para sa akin. Kailangan ko nga ito sa paghayo ko sa dakuron. Talagang kailangan ko ito. Kaya, idalangin niyo akong lahat kapag nagkakatipon kayo. Huwag niyo akong kalilimutan sa anumang pagtitipon. Ipanalangin niyo ako. Ngayon, sa San Juan, sa 9 na kabanata, nais kong basahin mula sa 26 na talata hanggang sa 35. Ngayon, sandali lang po ito. At pagkatapos, tayo magtatapos na sa susunod na 20 o 30 minuto o marahil mas maaga pa riyan kung lalooben ng Panginoon. Nais kong basahin ang mga kasulatang ito ngayon simula sa San Juan 26 hanggang San Juan 9:26 hanggang 35. Inilista ko yun dito. May ibang bagay lang akong iniisip. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang ginawa niya sa iyo? Paano ang pagkapadilat niya sa iyong mga mata? At sinagot niya sila, kasasabi ko lamang sa inyo at hindi ninyo pinakinggan. Bakit ibig ninyong marinig uli? Ibig pa ba naman ninyong kayo'y maging mga alagad niya? At siya'y kanilang inalipusta at sinabi, ikaw ang mga alagad niya. Datapwat kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises. Datapwat tungkol sa taong ito ay hindi namin nalalaman kung taga saan siya. Sumagot ang tao at sa kanila'y sinabi, narito nga ang kagilagilalas na hindi ninyo nalalaman kung siya'y taga saan at gayon may pinadilat niya ang aking mga mata. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sinumang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Buhat ng lalangin ang sanglibutan ay hindi narinig kailanman na napadilat ang sinuman ang mga mata ng isang taong ipinanganak na bulag. Kung ang taong ito ay hindi galing sa Diyos, ay hindi makagagawa ng anuman. Silang nagsisagot. Sila'y nagsisagot at sa kanya sinabi, ipinanganak kang lubos sa kasalanan, at ikaw baga ang nagtuturo sa amin? At siya'y pinalayas nila. At nabalitaan ni Jesus na siya'y pinalayas nila, at pagkasumpong sa kanya, ay sinabi niya, sumasampalataya ka baga sa anak ng Diyos? Ngayon, nais kong mangusap kahit ilang minuto lamang sa inyo mga kapatid. Umaasang ang maiksing pangungusap ko rito, hindi ko alam kung anong magiging gamit nito. Umaasang gagamitin ito ng Diyos sa isang paraan. At ngayon dito po sa kanyang salita. Ayun nga't, batid kong kayo, kapatid na Sing, kapatid na Neville, o isa sa inyo na mga ministro, kayo'y lagi namang nangangaral. At dahil narito nga akong kasama nyo, pagpaumanhinan nyo na lang po ako. Nais ko lang mangusap sa inyo ng konti sa paksang ito. Ngayon, nais kong talakayin ng paksang ito. Pagpanig kay Jesus. Itong mga Fariseo at mga namumuno sa kanyang panahon, kanilang sinisikap na pabulaanan siya sa harapan ng mga tao. Sadyang ganun talaga ang paraan ng pagkilos ng Diablo. Sinisikap na lang sa tuwinan ng mga Fariseo at ng mga guro ng kanyang panahon na pabulaanan si Jesus. Sila, lahat na lang ng may babato nila sa kanya, ibinabato nila. Lagi silang nakabantay sa kanya, walang tigil, makahanap lang ng mali. At hindi sila kailanman nagsalita tungkol sa mga mabubuting bagay na ginawa niya. Lagi silang naghahanap ng butas na kanilang mapapabulaanan siya. At sasabihin, nakita niyo na, tingnan niyo, kung tao siya ng Diyos, hindi niya ito gagawin sa ganitong paraan. O kung tao siya ng Diyos, hindi niya ito gagawin sa ganong paraan. Sinisikap nilang bahiran siya ng dumi para mahatak ang mga taong huwag sumampalataya sa kanya. Ganon ang pagkilos ng Diablo. At ang lumang diskarte niyan ay hindi kailanman nawala. Kaya nga't, ang isang ministro'y makagagawa ng maraming kamalian. At kung pupunta siya sa isang lugar, isang katangi-tanging kapatid na nagsusumikap namang gumawa ng tama at nagpapagal para pangunahan ang mga tao sa tama, lahat na lang ng maiudyok ng Diablo sa di mananampalatayang yun o sa nabansagan lang na Kristiyanong yun sa lugar na yun na may babato niya sa lalaking yun, ay gagawin niya. Alam niyo, ang tunay na Kristiyanong pamamaraan ay ang ilihim ang lahat sa abot ng inyong makakaya tungkol sa isang kapatid. Huwag niyo nang ipagsasabi ang masasamang bagay niya. Ang mabubuting bagay na lang niya ang ipagsabi niyo. Yung mabubuting mga bagay na lamang na nalalaman niyo tungkol sa kanya ang ipagsabi niyo. Kung may masama man, hayaan niyo na lang. Maraming pinagdadaanan niyang kaawa-awang kapatid na yan, di niyo lang alam. Huwag niyo nang para bang kukuha pa kayo ng malaking tungkod at itutulak pa siya lalo sa hukay. Ang Kristiyanong pag-uugali ay hanguin siya at ilabas siya mula sa hukay, kita niyo? Huwag na huwag niyo ngang itutulak pa siya pababa. Lugmok na nga siya, ilulugmok pa. tulungan niyo siyang makaahon. At sa kabila niyan, ang dami sa atin ngayon, ang daming tao ngayon, sasabihin ko nga sa inyo na ganun ang ginagawa na maghahanap pa talaga ng kung anong bagay na masasabi na talagang kasiraan. Ngayon halimbawa, kung may magawang mali ang isa sa inyo mga kapatid at makagawa ng bagay na mali na sa kalagayan natin ngayon, di natin maiwasang magawa, ako man, makagagawa pa rin, bawat isa sa atin. Subalit sa ating pag-usad, pagkatandaan nating magkakapatid tayo, at kung malagay tayo sa pag-aaway, na magkakaaway-away tayo, sama-sama nating idulog ito. Idulog natin ito sa harap ng ating mga kapatid at ayusin ito. Ngayon, ganito nga kami noon sa pamilya Branham. Kung may nagawang di maganda ang isa sa mga nakababata kong kapatid, isusumbang nila ang tungkol doon kay Bill, dahil ako nga ang pinakamalaki. At kailangan kong tumayo roon at tingnan kung alin ang tama at ang mali. Bueno, magpapasya ako habang sila kung alin nga ang tama at ang mali. Kung hindi pa rin sila kumbensido doon, ayun nga't patago sila sa likuran ko na mag-aaway. Ngunit mga magkakapatid pa rin sila, kita nyo? Doon sa likod ng bakuran ay nagsisipag-awayan sila sa isa't isa. Pero pagdating sa harap ng bakuran, sila'y makikipag-away para sa isa't isa. Kaya ganun lang yun, kita nyo? At sa huli, magkakapatid pa rin kami. Bueno, ganun nga. Sa ganung paraan natin ito dapat gawin. Kita nyo? Kung may laban ka sa isang tao sa iyong kapatid, huwag mo nang ipagsabi pa sa iba ang tungkol doon. Kung may kamalian, pumunta ka sa kanya at sabihin sa kanya. At pagkatapos, kung makipagtalo siya sa iyo, saka ka palang magdala ng ibang kasamahan. Pagkatapos, resolbahin nyo yun sa parang sinabi ng Biblia. Ngunit si Jesus, kanila talagang pinagsisikapang makahanap ng katiting na duming masusumpungan nila para pabulaanan siya sa paningin ng mga tao. At ganyan ang gusto ng Diablo. Gusto nilang mapinsala ang impluwensya mo sa harap ng mga tao. Engat, sa ganito mo dapat bantayan ng mabuti ang ginagawa mo. Magsilakad kayong gaya ng mga tunay na mga lalaki ng Diyos. Magsalita kayong gaya ng mga lalaki ng Diyos, kita nyo? Kumilos kayong gaya ng mga lalaki ng Diyos. Mamuhay kayong gaya ng mga lalaki ng Diyos, sapagkat ang Diablo na inyong kalaban ay gumagala na parang leong umuungal, sinisikap na makapanila sa abot ng kanyang makakaya. Bakit nga ba nila ginagawa yung ganon? Naiinggit sila sa kanya. Yan nga ang dahilan kung bakit sinisikap nila siyang pabulaanan. Naiinggit sila sa kanyang ministeryo. At yan ang dahilan kung bakit sinisikap nilang pabulaanan. Bueno, taglay niya kasi ang ministeryo ng Diyos, at alam naman nila yon. Pero salungat kasi ito sa kanilang kredo, kaya sinisikap nila siyang pabulaanan. Binabantayan ang lahat ng galaw na kanyang bawat maliliit na maipupulang mapapansin nila para alisin siya sa pagkakahambalang sa daan. Gusto nilang patigilan siya. Gusto nilang iwan siya ng mga tao. Gusto nilang sabihin, ngayon, ang lalaking ito ay bulaan. Tingnan niyo rito. Ngayon, hayan siya. Kanyang gagawin ng ganito. Samantalang alam niyo namang di tama yon. Ang turo sa atin, sa buong buhay natin, ay dapat nating paniwalaan ang mga matatanda sa iglesia. At heto siya, tumayo roon at pinagalitan ang matanda sa iglesia na roon. Hindi siya sangayon sa tradisyon ng ating mga magulang. At ating dapat nating paniwalaan ang tradisyon ng ating mga magulang. Itinuro sa atin yan ng bawat rabay sa haba-haba ng panahon. At naritong darating na lang ang lalaking ito at di makikiayon sa kanila, kita nyo? Aba, ang lalaking gaya niyan ay di man lang angkop maging isang mga ngaral, kita nyo? Sinisikap nila siyang pabulaanan. Ngunit, sa kabila ng lahat ng yan, ang mga nanampalataya sa kanya at nagmamahal sa kanya at nakamalas ng kanyang mga tandang nababatay sa kasulatan na mga himalang tanda ay hindi napigilan ng mga nagpapabulaan. Hindi po. Sila na sumampalataya sa kanya ay sumampalataya nga sa kanya. Sila na umiibig sa kanya ay nanindigan para sa kanya. Hindi nila tinitingnan kung ano yung pinagbibintang ng iba sa kanila. Oo, kung maging ganun lang sana tayo, kung makakaya lang sana nating huwag tumingin sa mga ganong bagay, kung may pupunta rito, sasabihin, alam mo, sabi nila isa ka raw Pentecostal, hindi sa denominasyon. Bueno, ikaw yung tulad ng iba na nagbabautismo sa pangalan ni Jesus. Oh, ganun nga. Bueno, may sasabihin ako sa iyo. May kilala akong isang lalaki, minsan na nabautismuhan sa ganyan. Pero ganito at ganyan naman ang pinagagawa niya. Ngunit tingnan niyo, Wala naman talagang kinalaman yun dito. Ang diablo nga yan na sinusubukang mambato ng duwi sa iyo. Lagi nilang ituturo sa iyo yung lumang barkong sumadsad sa dalampasigan, pero hindi nila ituturo sa iyo yung barkong nakarating ng ligtas sa paglalakbay. Siya nga, kita nyo? Siya nga. Lagi na lang silang mamamato ng kabulukan at sasabihin, heto ang halimbawa, ganito kasi ang nangyari. May nakilala akong isang mangangaral na isang holiness at gumagawa siya ng ganito, ganoon, o kung ano-ano pa. Pero ang mga taong ito, hindi sila nagbabanggit tungkol sa mga hindi holiness kahit gumagawa rin ng ganoon, kita nyo na? At hindi man lang nila nababanggit ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos. Gaya na lamang na may magsasabi, oh, heto itong lalaking ito'y napalayo na ng husto. Siya? Siya'y napalayo na ng husto. Nagawa marahil ng lalaking yun ang bagay na yon. Napariwara niya ang sarili niya. Napalayo na siya ng husto. Naging panatiko na siya. Nagawa marahil ng lalaking yon ang gayon. Pero habang nakatuon sila doon sa mangilan-ngilan doon na napalayo, sa isang yon na napalayo ng husto, bakit di man lang nila napansin itong milyon-milyong ito na hindi naman napalayo? Hindi nila kasi tinitingnan yon. Nakita niyo na ang ibig ko sabihin? Kaya, yaong mga taong sumusubok, silang mga Pariseo at mga Saduceo at mga mapagpaimbabaw at mga Herodiano, hayangat lahat sila'y sinubukang mambato ng kasiraan kay Jesus. Subalit, sila na mga tunay na mananampalataya na itinalaga na nung una pa lang na makinig sa mensaheng yun, sila nga'y patuloy na nakikinig dito at wala silang nakikita na kahit anong kapintasan dito. Ganyan din sa ngayon. Ang mga nananampalataya sa Kanya ay umiibig sa Kanya. Ang mga nananampalataya sa Kanya ay walang nakikitang kapintasan sa Kanya. Wala silang nakikitang anumang hidwang paniniwala. Wala silang nakikitang anumang mali. Wala silang nakikitang anumang mali sa Kanyang salita. Wala silang nakikitang anumang mali sa Kanyang mga tao. Si Jesus lang ang nakikita nila. Yun lang. Sila'y itinalaga na sa buhay na walang hanggan. Kaya pumapanig silang maigi kay Jesus at nananatili roon. May inaawit-awit nga tayong munting awit noong araw, kapatid na Roy Robertson. At inaawit natin ang munting awit na yan dito sa pagkakatanda ko kapag napaparito ka noon. Tatahakin ko ang lansangan kasama ng ilang sa Panginoon ay kinamuhian. Maglalakbay akong si Jesus ang kasama at ako'y magpapatuloy sa paghakbang. Ayan nga't mas nanaisin ko pang kahit mag-isa basta't Jesus ang kasakasama at kahit na ang aking magiging unan, tulad ni Jacob ay batuhan. Bueno, narinig nyo na ang munting awit na ito. Siya nga, mas nanaisin ko pang tahakin ang daan ng dinudusta, nanaisin ang daan ng mga kinamumuhian, nanaisin ang daan ng mga pinag-uusap-usapan, basta't nalakad akong ang kasakasama ay si Jesus. Wala kang ngang makikitang kapintasan dito saan man tingnan. Hindi ka tumitingin sa pagkakamali ng kasama nyo, basta nagpapatuloy lang kayo. Ganun lang. Ngayon, ganun ang ginawa nila kay Jesus. Hindi nila, at turuan nyo rin naman ang mga miyembro nyo sa ating mga pastor na narito na ganun din ang gawin. Na kung may magpupunta sa inyo, sasabihin, alam mo, dyan sa iyong iglesia, yung mga tao riyan, ganito at ganoon. Sila? Ganun nga marahil. Ganun marahil yung isang dosena sa kanila na nakaupo riyan. Pero napapansin nyo ba yung isang yun na maayos naman na nakaupo sa isang tabi? Kita nyo? Inyong, hinuhusgahan nyo agad yung kakahuyan, ilang punong kahoy pa lang naman ang nakikita nyo. Ganun nga. Ngayon, ganun nga yun. Balik ka rin yun man. Kita nyo na ngayon, at kaya nga matitigas sila. Di nila gustong aminin na ang kanyang ginagawa ay gawa ng Diyos, kaya sinusubukan nilang magasik ng kalituhan at makumbinsi na di sumampalataya ang mga tao. Pero ang mga taong sumasampalataya sa kanya ay nanatili mismo kasama niya. Pumanig sila. Alam nyo, may mga ilang tao ako rito sa isip ko. Ilang mga tao na nailista ko rito. Itong lalaking bulag na ito'y hindi nila mababagong isip. Itong ang lalaking pinagkalooban niya ng paningin. Alam na natin ang kwento. Ayan nga't nagbitiw pa siya sa kanila ng pangmulat na tanong. Ganun nga. Ngayon, nagsipunta sila roon at dumandun si Jesus. At siya ay isang taong hinamak at kinamuhian. Ang sabi pa ng Biblia ay tatakwil siya. Walang kagandahan sa kanya na mananais tayo sa kanya. At tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Siya ay isang tao ng kapanglawan, bihasa sa karamdaman, at kagaya ng iba pang sinasabi ng buong Biblia, kung magiging ano siya, siya ay hahamakin at itatakwil. At nakita nga natin na ganun nga nangyari sa taong yun. Ngayon, yung mga sumasampalataya sa salita, talos nga nila ang mga mismong bagay na ginagawa ni Jesus at ang mga bagay sa kanyang buhay, talos nila kung sino siya. Kaya wala silang maiturong kasiraan sa kanya dahil di nila ito makita. At alam niyong ang pag-ibig ay bulag. Ayan nga, sa ganong mga bagay-bagay, ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Alam niya yan, ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot at ng kasalanan, lahat ng pagtatalo-talo. Ganyan nga ang pag-ibig. Ngayon, Nakaupo sa tabi yung lalaking bulag at dumating si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. At sa palagay ko'y iniwanan ni Jesus ang mga alagad ng isang maliit na aral dito. Nung nakita kasi nung mga alagad itong kaawa-awang bulag na lalaki, naisip nila, bueno, pihado yan. May kasalanan sa likod niyan, kaya ganyan. Kapag nakakakita tayo ng may nangyayaring masama sa isang tao, lagi nating sinasabi, bueno, nagkasala kasi siya. Lumihis siya sa kalooban ng Panginoon, kaya ganun. Nung bumangga si kapatid na Christ sa poste, lumihis kasi siya sa kalooban ng Panginoon, kaya ganun. Yun ang iniisip-isip ng iba. Nung sumabog sa akin yung baril, bueno, lumihis siya sa kalooban ng Panginoon. Naibangga ni kapatid na Neville yung kotse, wala siya sa kalooban ng Panginoon. Hindi yun ganun. Hindi po. Hindi ganun. Pinahihintulutan ng Diyos ang ganong mga bagay. Bumaling si Jesus at tinuruan sila ng isang aral. Ang sabi nila, nagkasala siguro ang kanyang ama o ang ina niya siguro ang nagkasala o siya nagkasala. Sabi ni Jesus, hindi nagkasala ang alinman sa kanila, kundi upang mahayag ang mga gawa ng Diyos. Amen. Kita nyo? Ipinahihintulot ng Diyos na mangyari ang mga bagay na yan para mahayag ang mga gawa ng Diyos. Ngayon, ayon nga't nagsalita siya, kinausap ang lalaki at ibinigay sa kanya ang kanyang paningin at tumayo na siya sa kanyang daan. At narito na ang mga Pariseo, nung naging usap-usapan sa paligid yung nangyari, narito nga yung lalaking bulag na nakaupo roong namamalimos at narito siya nakakakita na. At kumalat yung usap-usapang yon sa gitna nila at oh, naku, di sila magkamayaw doon. Ayon nga't napasugot sila at nakita nilang nakakakita na yung lalaking bulag. At nung una, nung pagkarating nila doon, nagpaplano na silang maghasik ng takot sa lahat ng mga tao. Ayan nga't, nagbabala na sila dati. Kung susunod ang sinuman sa bagong doktrinang ito at sa bagong propetang ito na nagangalang Jesus na taga Nazareth, kagad-agad na ibabalik sa kanila ang mga papeles nila at ang patunay ng pakikianib nila sa iglesia. Hindi na sila pwedeng mapunta sa sinagoga. Kung kayo'y makikisama sa kanya, dadalo sa isa sa mga pagtitipon niya o anuman yan, hindi na kayo maaaring dumalo pa sa amin. Kaya nagplano nga silang gumawa ng malaking palabas mula doon sa nangyari dahil namumuhay sila sa kanya. Hindi na nila iniisip yung lagay ng kaawa-awang bulag. Ayun nga't, ang gusto nila ay gumawa ng malaking palabas upang mailayo ang mga tao mula sa kanya. Sabi nila, gusto nilang tanungin yung ama't ina ng lalaking bulag. Kaya sumadya sila at pinasundo yung ama't ina. Sinabi nila, anak niyo ba ito? Sabi niya, opo, Ginoo. Siya ba'y isinilang na bulag? Opo, Ginoo. At paano siya ngayon nakakakita? At natakot ang ama't ina, sabi ng Biblia, pagkat alam nilang paalisin sila sa sinagoga kung aamin silang at kita nyo na ayun nga sila, di alam ang gagawin. Sabi nila, ngayon, basta nga alam namin na anak namin ito. Oh, marahil may ilang libong katao na katayo roon noon. Ayun nga't, kung magagawa lang nitong mga Pariseong naroon na umaalingasaw ang ugali na dungisan ang kanyang pangalan ng mga sandaling yon, o makagawa na kung anong bagay para matakot yung mga tao, kanilang patitigilin siya roon sa pagtitipon na yon. Kita nyo? Sisirain nila ang lahat ng impluensya niya. Kaya ang sabi nila, isang grupo sila roon na nagpunta na nakasuot ng mga kasuotang pansaserdote at ang sabi nila, magsalita kayo para sa kanya. Sabi nila, alam po naming ito nga ang aming anak. Alam naming isinilang nga siyang bulag. Ngunit ngayon, kung paano siyang nakakita, hindi ko alam. Tanungin niyo siya. Siya'y nasa tamang gulang na? Kita niyo? Sige. Kaya pinuntahan nila at pinatawag siya. Sabi, sinong nagbigay ng iyong paningin? Paano kanya pinagaling? Sabi niya, yaong tinatawag na Jesus na taga Nazareth ang nagbigay sa akin ng aking paningin. At sabi nila, ang Diyos ang papurihan mo. Sabi, aba, nalalaman naming makasalanan ng taong ito. Sabi, saan ba siya nagmula? Sabi niya, hindi ko alam. Dumaan lang siya at pinagaling ako. At yun lang ang alam ko rito. Pero may isang bagay akong tiyak kong nalalaman ko. Hindi ko masasabi sa inyo kung isa siyang makasalanan o hindi. Hindi ko alam. Nakilala ko lang ang taong yun ngayong araw na ito. Ayan nga kung nagawa niyang ibigay ang aking paningin, ayan nga't tiyak ako sa bagay na ito, na dati akong bulag, pero ngayon ay nakakakita na. Tiyak ako riyan, dahil bulag ako kalahating oras ang nakakaraan. Subalit ngayon, may paningin na akong kasing inam ng kahit sino sa inyo, kaya tiyak kong nakakakita na ako. Oo, isa nga yung masakit na pangmulat sa kanila, kaya naisip nila, aba, sabi niya, bueno, sabi, ibig niyo bang lahat na maging alagad niya rin naman? Isa yung napakaganda at solidong patotoo. Isa yung napakagandang panimula ng patotoo. Isa yung tunay na magandang pagpapatotoo sa palagay ko. Sabi, kayo bang lahat, narito nga ang isang karaniwang miyembro, isang lalaking bulag, nakatayo doon sa lansangan pagkatapos na makatagpo si Jesus. At ngayon ay tinatanong ang alagad, tinatanong ang mga Pariseo kung ibig ba nilang maging kanyaring mga alagad, mga obispo, mga namumunong kalalakihan, Ibig niyo bang maging kanyang mga alagad din naman? Sabi nila, hindi, ikaw na lang ang maging alagad niya. Basta kami mga alagad ni Moises. Doon sila nakatanaw sa nagdaan ng kasaysayan. Alam niyo, kami ay mga alagad ni Moises. Ang taong ito, wala kaming alam na anumang tungkol sa kanya. Hindi namin alam kung saan siya nagmula. Bueno, wala namang kaming natanggap na abiso mula sa alinman sa aming mga paaralan na pupunta siya rito. Hindi siya lumapit at nagpaalaman lang tungkol sa mga bagay na ito. Kita nyo? Wala kaming kamalay-malay tungkol dito. Kayo ngang mga nariyan, napag-uunawa nyo bang hindi na italaga ng simbahan ng taong ito? Ang taong yan ay isang manguhula o parang ganun. Siya si Belzebub. Naengkanto kayo. Aba, wala siyang anumang kapahintulutan. Hindi pa namin siya binigyan. Kita nyo? Ni hindi nga namin alam kung saan nagmula ang taong ito. Ang matandang binatilyo roon ay nakatayo at nakakakita na, sabi. Ngayon, kagilagilalas na bagay nga ito. Kita nyo? Hinihikayat niya ang mga tao na ang ginagawa ng mga pariseo roon ay pananakot. Kita nyo? Hayan nga't pumanik siya kay Jesus. Kita nyo? Kaya sabi niya, kagilagilalas talaga ito. Hayaan niyong banggitin ko sa inyo isa-isa ang ilan sa mga salitang maaaring sinabi niya roon. Ngayon, kayo ngang mga naririto, daan-daang taon niyo nang pinatatakbo ang buong relihiyong ito at nangungusap kayo tungkol sa isang darating na Mesiyas at isang bagay na magaganap sa paglilim ng panahon. Sa panahong darating na ang tagapagligtas upang katagpuin tayo. At sinasabi niyo sa amin na pagparito niya kung ano ang lahat ng gagawin niya. At heto kayo, mga espiritual na namumuno pa naman, mga pinunong saserdote at mga saserdote ng komunidad na ito, nakatayong sama-sama rito sa harap ng mga tao, sinusubukang dungisan ang kanyang pangalan, sinusubukang magsalita ng masama laban sa kanya, samantalang dumating ang tao na ito at binuksan ang aking mga bulag na mata. Isinilang akong bulag, narito ang aking nga matina. Nagpapatutuong isinilang nga akong bulag, nariyan nga ako sa gitna nyo. Sa loob ng maraming taon, isinilang ang bulag, at hindi pa ito nangyayari buhat ng lalangin ng sanlibutan. Hayan nga't, naritong may isang tao na pupunta at gagawa ng isang himala na hindi pa nagagawa buhat ng lalangin ng sanlibutan. At kayo, na mga espiritual na mga namumuno, abay, wala man lang kayong kapahayagan sa bagay na ito. Sabi, sinasabi ko ngang kagilagilalas talaga ito. Pumanig siya kay Jesus. Kita nyo? Ipinahintulot na maging bulag siya upang mahayag ang mga gawa ng Diyos. Kita nyo? Upang pumunta siya sa panig ng Panginoong Jesus, pumanig siya sa kanya. Ngayon, nag-iwan siya ng masakit na pangungusap sa kanila. Alam nyo ang ginawa nila? Sabi nila, ngayon, alam naming ipinanganak ka sa kasalanan. Kami pa ang tinuturuan mo. Ipinagtulakan nila siya palabas ng iglesia. Pinahandusay siya. Itinulak siya palabas. Itinapon siya sa labas. Subalit, pagkatapos na siya itapon sa labas, napansin nyo ba? Natagpuan siyang muli ni Jesus. Amen. Amen. Natagpuan siyang muli ni Jesus. Kaya, huwag kayong mag-alala kung itatapon nila kayo palabas. Matatagpuan niya kayong muli, kita nyo? Bueno, at sinabi niya sa kanya, sumasampalataya ka ba sa anak ng Diyos? Sabi ng lalaki, Panginoon, sino ba siya? Ni hindi niya alam. Ngayon nga't, ang tanging bagay lang na alam niya ay dati siyang bulag, pero ngayon ay nakakakita na. At ako ngayon may isang bagay lang na nalalaman, kapatid. Maaring tawagin nila itong kapanatikuhan at anumang nais nila. Ngunit, nung araw ngay, isa akong makasalanan, pero ako ngayon ay nakatuntong na sa biyaya. May nangyari nga sa akin, kita nyo? Iisang bagay lang itong aking nalalaman ngayon. Dahil sa pagtitiwala ko sa kanyang salita, sa pananampalataya ko sa kanya, sinipa ako palabas ng bawat organisasyong nasa ilalim ng takluban ng langit. Wala nang tatanggap pa sa akin kahit sino sa kanila. Alam nyo yan. Siguro'y may ilang tatanggap sa akin sa dako rito. May mga mabubuting tao na tatanggap sa akin. Pero bawat organisasyon na'y iniit sa puwera ako. Siya nga. Pero sa kabila niyan, kanya akong natagpuan. Saan man kasing dako yan ay matatagpuan niya ako. Siya nga. Kita nyo? Siya nga. Mangyayari yon. At kaya, magiging maayos lang ang lahat dahil nais nating pumanig kay Jesus. At ang tanging paraan upang makapanig kayo kay Jesus ay ang pumanig sa kung anong sinabi niya, sampalatayanan ang kanyang salita. Kaya naman pumanig na tayo sa kanya. Yaong lalaking bulag nga ay nagbigay ng isang buhay na patotoo. Bueno, nakita nating muli na sinusubukan nilang dungisan ang kanyang pangalan. Sandali lang po at lalampasan ko na lamang po ang ilang bagay rito. Ayan nga't, minsan, may isang pariseo noon na ipangaral ko na ang tungkol diyan sa dako rito, medyo matagal na, itong pinamagatan kong paghuhugas sa mga paa ni Jesus. Palagay ko'y narinig nyo na akong lahat na ipinangaral ang tungkol diyan noon. Yan ngang, noong inanyayahan ng isang pariseo si Jesus na magpunta sa bahay niya, isang bigating matandang pariseo na ubod ng formal, at inanyayahan nga niya siya na magpunta. At alam nyong nilagyan ko ito ng konting drama, kung paanong pinuntahan at nahanap siya ng mensahero at nagpunta siya kahit alam niyang kinapupuutan siya doon. Ayun nga, nagpunta pa rin siya kahit ganun. At noong mapapunta na nila siya doon, di man lang nila hinugasan ang kanyang paa at pinabayaan lang nila siyang maupo doon na nanggigitata at ganun lang mula sa mahabang paglalakbay at doon ngay naupo lang siya. At pagkatapos, isang munting babae ang pumasok. Naisip nila, oh, naku, kay buti ng Panginoon sa atin dahil tingnan nyo, nagsisimula nang maging kawili-wili itong yung grandeng kasiyahan natin. Dinala nga nila siya sa dakong yun para libakin siya. Dinala nga nila siya sa dakong yun para maging tampulan siya ng katatawanan. At ngayon, nagkakaisip silang ang pagpunta doon ng Panginoon ay naging pabor pa sa kanila dahil sa maruming babaeng patutot na dumating at umiiyak at hinugasan ang mga paa niya ng mga luha ng babae at pinupunasan ang mga yon ng buhok ng babae. At yung matandang pariseo at ang lahat ng iba pa sa kanila ng mga saserdote ay nagsitayo roon sa isang sulok, sabi, kapatid, ang lahat ng bagay ay ganap na ginagawang pabor sa atin ng Panginoon. Ayan nga't, makapaparatang na tayo ng kapulaan sa kanyang pangalan ngayon. Tinatawag niya ang kanyang sarili na propeta raw at iniisip ng mga taong isang nga siyang propeta at ang tawag pa nila sa kanya ay propetang mula sa Galilea at nag-aangkin pa siyang Mesiyas. At alam natin ang Mesiyas ay dapat isang propeta. Pero heto siya, nakaupo roon. Kita nyo naman kung saan natin siya nadala. Tingnan nyo nga. Naku, nasukul natin siya ngayon. Ayan nga siya, nakaupo roon. Nakayukong parang kinawawang tuta o kung anuman. At isang patutot na kauri niya ay dumating at tinugasan ang mga paa niya ng ganoon. At ayan ngang wala siyang alam. Kung isa siyang propeta, alam niya dapat kung anong uri ng babae yun. Ngayon mga kasama, inuman natin ang bagay na ito. Sabi, ayan nga, tingnan nyo. Kita nyo? Gagawin nilang lahat, masira lang ang kanyang pangalan. Mawasak ang tiwala ng mga tao nang di nila namamalayan na inahalihan na sila ng Diablo para gawin yun. Kasama nila ang Diablo at kasundo pa sa bagay na yun sa pagpupumilit nilang dungisan ang pangalan ng anak ng Diyos. Paano nila nagagawa ang bagay na ganito, mga kapatid? Kasi nga naman, hindi nila sinasaliksik ang mga kasulatan. Sinabi ni Jesus, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ang siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Oh, isang ang napakadakilang ministeryo ang taglay-taglay niya, kita nyo? Siya nga po, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking ama, kung gayon ay huwag ninyo akong sampalatayanan, kita nyo? Pero heto nga ang pariseong ito nang sabi, nasukul na natin siya ngayon. Oh, tingnan nyo rito. Nasa 15,000 katao ang narito ngayon sa piging na ito. Hayan nga, tingnan nyo siyang nakaupo sa dakuron. Hayan nga siyang nakaupo kasama ang isang patutot. At oh, naku, napakateribling bagay nga ang ganun nung panahong yun. At hayan nga siyang kasama ang isang maruming babae na parang isinama, tilanga, isinama niya roon ng palihim. Di siya napansin ng tagahugas ng paa at yung kung ano-ano pa at naupo na lang doon. At sabi, ayan nga ang babae, nariyang hinuhugasan ang kanyang mga paa. Ngayon, siya ba'y propeta ng lagay na yan? Nakita nyo na, mga kapatid, hindi propeta ang lalaking yan. Kung propeta siya, o di sana'y alam niya kung anong klaseng babae yun na naguhugas ng kanyang mga paa. At naupo lang si Jesus at pinanood yung babae, di ikinilos ang paa hanggang sa matapos yung babae. Ayan nga, kung may gagawin kayo para kay Jesus, upo lamang si Jesus at pagmamasdan kayong gawin yun minsan. Hahayaan niya kayong gawin lang yun hanggang sa kayong matapos na at pagkatapos ay may gantimpala. Marahil sa buong karera ng buhay ng inyong tinatakbo, gumagawa kayo para sa kanya, kaya naman huwag kayong mag-alala dahil may gantimpala sa dulo kung papanig lamang kayo sa kanya. Maaaring hindi kayo makasaksi na gumaling ang isang tao na ipinapanalangin nyo, ipagpatuloy nyo pa rin ang pananalangin nyo para sa kanila. Madalas ko nga itong sabihin, kung nanalangin man ako para sa 500 nung isang gabi, tapos lahat nung 500 yun ay namatay rin kinaumagahan, bukas ng gabi, ipangangaral ko pa rin itong makalangit na pagpapagaling at pananalangin para sa mga may sakit, kita nyo? Hindi naman kasi akong gumagawa talaga nito, kita nyo? Hahayaan niya kayong dumaan sa mga pagkatalo at lahat ng kagaya nun hanggang sa humantong kayo sa dulo mismo ng landas at matapos ang inyong paggawa, gaya na lang nung pangunguna niya sa babaeng yun. Nais nung babaeng yun na paglingkuran siya, kaya inilagay niya lang ang kanyang mga paaroon at hinayaan ng babaeng hugasan ang mga yun. Oh, kung ang sinabi niya, huwag mong gawin yan, umatras na sana yung babae at tumakbo ng palayo. Ngunit hinayaan lang niya ang naturang babae na maglingkod. At nung matapos na yung babae sa paglilingkod na ginagawa niya, saka siya tumingin doon sa nakatayong mapagpaimbabaw doon sa likod na sinusubukang mambatoon ang ikadudungis ng kanyang pangalan. Sabi, Simon, meron akong sasabihin sa iyo. Hindi sa babae, kundi sa iyo. Ikaw, sa pagkakatayo mo riyan sa iyong puso, ito nga ang dahilan kung bakit pinapunta mo ako rito. Wala ka namang pakikisama sa akin? Hindi ko ba nalalaman yon? Ayan nga, sinadya mong papuntahin ako rito at sa likuran mo pa ako pinaupo para libakin ako. Hinayaan, di mo man lang ako binigyan ng tubig para mahugasan ang aking mga paa. Di mo ako binigyan ng kahit ano para maipsan naman ang pagod ko. Nakaupo ako sa may likod, init na init at habding-habdi. Hindi mo man lang ako binigyan ng langis para sa aking mukha. Hiyang-hiya kang halikan ako bilang pagtanggap o kahit man lang kamayan ako. Kita mo na yan? Nahihiya ka sa harapan ng mga kasamahan mo. Nahihiya kang gawin yun. Pero ang babaeng ito, mula nung pagpasok niya, wala siyang ginawang anuman kundi kuskusin ang aking mga paa at paliguan ang mga ito ng mismong mga luha ng kanyang mga mata. Punasan ang mga ito ng sarili niyang buhok na ginawa niyang parang tuwalya. Ayan nga, ipinapakita ko ngayon sa iyo kung isang nga akong propeta o hindi. Amen! Gustong gusto ko yun. Ngayon, nais kong kausapin ka babae sandali. Ang iyong maraming mga kasalanan ay ipinapatawad ng lahat sa iyo. Nasira ba nila ang pangalan niya? Akala nila'y nasira na nila ito. Akala nila'y nasupil na nila ito. Akala nila'y nagipit na nila siya para yung revival niya'y di na magtuloy-tuloy sa komunidad na yun. Akala nila'y nasira na nila ang kanyang impluensya. Ngunit isang tao lang na nagmamahal sa kanya ang tanging kailangan para baliktarin ang buong sitwasyon. Papaano niyo malalaman na hindi kayo yung taong yun para sa komunidad niyo o sino mang makatagpo niyo? Pumanig kayo sa kanya. Paglingkuran niyo siya. Gawin niyo ang isang bagay para sa kanya. Naintindihan niyo ba ang ibig ko ritong iparating sa inyo, mga kapatid? Pumanig kayo kay Jesus. Tanggapin niyo siya. Piliin niyo siya. Paglingkuran niyo siya. Kahit maglingkod man ang ibang tao o hindi, magantimpalaan man kayo o hindi, o anuman, hindi yun magiging hadlang. Hintayin niyo lang hanggang sa matapos ang inyong paggawa. Hindi ba't matutuwa kayo kung sasabihin niya, kahit na nanalangin kayo para sa mga may sakit pero di sila gumaling, kahit na nanalangin kayo para makapagsalita ng iba't ibang wika pero di niyo nagawa, nanalangin kayong makapropesiya pero di niyo nagawa. Pero kahit paman, kahit ganyan, na ang bagay lang na nagawa niyo ay may lahat yung kwento ni Jesus sa inyong iglesia o sa inyong komunidad, sa trabaho, hindi man kayo nakagawa ng kahit ano, hindi nakapag-akay ng kahit sino. Ayan nga, di naman din nakapag-akay ng kahit sino kay Kristo yung naturang babaeng yun, subalit nakapaglingkod siya sa kanya. At anong kaso nun, kung sa dulo ng landas, kanya rin namang sasabihin, at sinasabi ko sa iyo, ang lahat ng iyong mga kasalanan, kahit nga isa mang panalangin mo ay di tunugon, subalit lumapit ka sa batayan ng aking salita. Lumapit ka sapagkat sinasampalatayanan mo ako at pinaglingkuran mo ako. Ayan nga, sinasabi ko na ipinatawad na sa iyong lahat ang maraming kasalanan mong nagawa. Sapat na yun para sa akin. Amen. Siya nga po. Bueno, pinagpipilitan nilang sabihin, lumipas na ang mga araw ng himala at kung ano-ano pa, hayaan nyo lang sila na sabihin yun. Ito ngang maglingkod tayo para sa Panginoon. Kinamuhian nila siya dahil naiinggit sila sa kanya. Yun lang naman ang dahilan. Naiinggit sila. Sinisikap nilang wasakin ang impluwensya niya sa harap ng mga tao, gaya ng ginagawa nila ngayon. Kanilang, kung magagawa nga lang nilang sirain ang impluwensya ng mensahe sa harap ng mga tao, magtatagumpay sila sa paglipit sa bagay na yun. Siya nga, sapagkat, at bakit nga sinisikap nilang gawin ito? Sapagkat laban siya sa lahat ng kanilang mga kredo at lahat ng kanilang mga doktrina sa iglesia nila at sa lahat ng paniniwala nila at pinunakasi ang lahat nilang sinasampalatayanan at iba pa. Laban kasi siya sa lahat ng ito. Kaya puot na puot sila sa kanya dahil hindi siya nakisama sa kanila. Ngayon, kung ang gagawin niya ipapasok at sasabihin, "Oh, Kaipas, kahangahangang tao ka ng aking ama. Ako ang Mesiyas. Halika rito, Kaipas. Nakikita mo ba ang tubig na yun doon? Naalala mo ba yung doon noon sa Ehipto? Si Moises na dakilang propeta na nagawa niya yung maging dugo? Naalala mo pa ba yun, Kaipas? Oh, kasamahang lalaki. Alam na alam ko ang kwentong yan. Sige, Kaipas, gagawin ko na ang tubig ngayon na mula sa tubig ay maging dugo upang ipakita sa iyo na ako nga ang propetang tinukoy ni Moises. Ayan na, Kaipas. Ano sa palagay mo? Ano ang palagay mo sa si Kaipas dahil isa nga siyang pariseo? Ano ang palagay mo sa mga pariseo? Oh, sa palagay ko, sila'y kamanghamanghang lipi ng mga tao. Oh, tinutupad nyo ang mga tradisyon ng mga magulang ng eksaktong-eksakto. Alam mo, maaaring ikaw nga ang Mesiyas. Hindi siya magiging Yun ang pinakatanda na hindi siya. Kung may makita kayong darating, magsasabi, hali kayo rito at ipakikita ko sa inyo ang gagawin ko. At hali kayo rito, gagawin ko ang ganito at gagawin ko ang ganyan. Tandaan nyo na kung ganyan, may kahinahinalang bagay na agad sa umpisa pa lang. Sinabi ni Jesus, wala akong gagawing anuman hanggang sa ipakita sa akin ng Ama muna. Kita nyo? Oo, siya'y laban sa kanila. Siya'y nagturo ng laban sa kanila. Kanyang kinundina ang pangingilin nila ng Sabat. Kanyang kinundina ang paraan nila ng pananamit. Kanyang kinundina ang lahat ng mga gawin ng kanilang pamumuhay, at ang lahat ng kanilang mga tradisyon, at ang lahat ng paghuhugas ng mga saro, at paghuhugas ng mga palayok, at paghuhugas ng mga kamay, at lahat ng iba pa. Kanyang kinundina ito, hanggang sa pinakamaliit. Ang mga pananamit nila, sabi niya, nagsusuot kayo ng mga binurdahang kasuotan at nagnanasa ng mataas na upuan at nananalangin ng mahaba at sinasakmalang tahanan ng mga babaeng balo, sabi, tatanggap kayo ng lalong maraming kahatulan. Bueno, tandaan mo, ako si Dr. Ganito. Wala akong pakialam kung sino ka. Oh, grabe talagang inilantad na niya. Hindi sila, bakit? Sapagkat di nila siya sinampalatayanan. Siya ang salita, kita nyo? Ginagawa nga niyang wasakin ang grupong iyon ng mga legalista. At kung naririto siya ngayon sa lupa, ganun na ganun din ang gagawin niya. Sasabihin ng ilang tao, bueno, ngayon, teka lang muna, ipinangingilin namin ang Sabat lagi, ginagawa rin namin yung ganito. At alam nyo, ipinangingilin namin lahat ito, at ipinangingilin namin maging yun. At kada Biyernes Santo, kapag dumarating na yung panahon ng pag-aayuno, 40 bago ang Pasko ng Pagkabuhay, lagi naming itinaraos ang Kuresma. Itinitigil ko muna ang paninigarilyo ng 40. Inihinto ko muna ang pag-inom ng alak ng 40 bago sa panahon ng Kuresma. Oh, tradisyon ng mga magulang, pagiging legalista. Kung iniibig nyo ang Diyos, hindi kayo maninigarilyo talaga kung tutuusin. Kung iniibig nyo talaga ang Diyos, kayo, May isinulat ako rito noon sa likod ng maliit kong Biblia, yung pinakauna kong ganito. Sabi ko, huwag mo akong tatanungin ng mga tanong na kamangmangan. Pagpasyahan mo nga ito sa iyong isipan. Kung iniibig mo ang Panginoon ng buong buo sa iyong puso, hindi ka maninigarilyo, iinom, o hindi ka maninigarilyo, nunguya ng tabako, o iinom ng alak na kontrabando. At nanatili pa rin totoo yan ngayon. Hindi ko ginagawa ang bagay na yan dahil sa iniisip kong hahatulan niya ako kung gagawin ko yon. Ihinto ko yon dahil maruming bagay yon. At hindi akmang gawin ng isang ministro. Siya nga. Hindi ko sinasabing, kadalasan, kung sumasadya ako sa mga bahay at babae ang tatayo ron sa labas. Ayun nga, kung sasadya ako sa isang bahay, kakatok sa pinto at pagbubuksan ako ng isang kapatid na babae, tuloy po kayo, kapatid na Branham. Kung wala doon ang asawa niya, maliban na lang kung isang kaso yon ng karamdaman, at may kasama naman ako, hindi ako tutuloy. At kung ipatawag nila ako para sumadya sa ospital o sa isang kwarto, sasabihin, kapatid na Branham, pumarito ka. Ako po si kapatid na babaeng ganito at ganoon, mula sa ganito at ganoon. Narito po ako. Narito po ako sa hotel. Aking isinama ang aking nanay. May sakit kasi siya. Isasama ko ang aking may bahay. Kung di naman, magsasama ako ng isa pang kapatid na lalaki, kita nyo? Hindi ako, sa palagay ko'y hindi maganda. Sa palagay ko'y ayos lang naman sa akin na pumasok doon. Pero paano kung may makakita sa akin na pumasok doon, kita nyo? Paano kung may makakita sa akin ganun ang ginagawa, kita nyo? Pagkatapos, wala kang kamalay-malay, sasabihin na nila, pumasok siya sa lugar ng babae. Nang bababae siya. Ayan, kita nyo? Ayan nga, isang bagay yan na di ko dapat gawin, kita nyo? Hindi nyo dapat gawin ang ganung bagay dahil naglalagay kayo ng katitisuran sa daan ng iba, kita nyo? Palagay ko'y hindi naman ako gagawa ng anumang mali roon. Pero hindi talaga. Ayan nga, pinagtitiwalaan ko ang Diyos tungkol sa pagpasok-pasok doon. Sa anumang bagay, nagtitiwala ako sa Diyos, ngunit hayan na nga, kita nyo, at lubos ko kasing mahal ang Diyos na di ko talaga yun gagawin. Kita nyo, ito isang pag-ibig na dapat taglay nyo. Inyo ngang huwag gawin ang bagay na yun dahil lang katungkulan nyo yun. Gawin nyo yun dahil mahal nyo ang Panginoon. Hindi nyo kailangan gawin yun, ngunit ginagawa nyo dahil nga sa ganun. Sabi nga ni Pablo, para sa akin, ang lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ay nararapat, kita nyo? Maraming ang bagay na pwedeng gawin si Pablo na marahil alam niyang naunawaan siya ng Panginoon at nagtitiwala sa kanya, ngunit hindi nararapat na gawin niya yon. Ayan nga, ganyan na ganyan ang mga legalistang ito na hanggang pagsasabi lang, 40 bago ang Pasko ng Pagkabuhay, nag-uumpisa na kami niyang mag-ayuno ng walang patid, pero kain naman ang kain ng kasing dami ng lagi nilang kinakain. Marahil sasabihin nila, bueno, hindi ako magmumunggo kaya ihinto ko ang pagkain ng munggo dahil kwaresma. Narinig ko na silang ganoon ang sinasabi. Hindi ako magkakarning baboy, kaya ihinto ko muna ang pagkain ng karning baboy. Alam nyo na, ihinto ko ang pag-inom ng alak ngayong Kwaresma. May isang babae na nagsabi sa akin, sabi, alam mo kung anong ihinto ko para sa Kwaresma ngayong taon, kapatid na Branham? Sabi ko, hindi. Ano? Sabi, candy. Sabi, total din naman ako gaanong mahilig doon kung tutuusin. Kita nyo na? Ayan nga. Ngayon, yan daw ang tinatawag nilang pag-aayuno. Kita nyo, pagiging legalista, sasabihin nila, bueno, nakakuha ako. Alam nyo, ako'y magkasuray-suray makadalo lang sa simbahan ng matagal na panahon. Dahil nga, sinasabi ko nga sa iyo, tuloy-tuloy ako sa pagdalo sa Sunday School ng isang buong taon. Dahil sabi ng guru ko'y, mamimigay sila ng Biblia doon sa mga dililiban ng kahit isang araw. Ngayon kapatid, yan nga'y kahiyahiyang dahilan para dumalo. Maigipang bilhan ko na lang ang sarili ko ng Biblia, kita nyo? Kung di kayo dumadalo sa simbahan sa kadahilan ng mahal nyo ang Panginoon, mas mabuti na lang na lumayo na lang kayo. Ganun nga, kita nyo? Ayun nga, dapat kayong dumalo roon sa kadahilan ng mahal nyo ang Diyos. Naiisip ko itong kantang inaawit-awit natin, pagbalayan ng taling nagbubuklod sa ating mga puso sa pag-ibig na Kristiyano, ang ating pakipagtipan sa isang kaisipan ay tulad ng sa kaitaas-taasan. Sa panahong tayo naghihiwalayan, nagdudulot sa atin ng sakit ng kalooban, subalit tayo pa rin sa puso'y magkadugtong at umaasang sa muli magkakatagpo-tagpo, kita nyo? Ayan po, sa panahong tayo'y naghihiwalayan, nagdudulot sa atin ng sakit ng kalooban. Naabutan ko yung panahon na yun noon, kapatid. Huwag ko sanang makundena tayo. Ayan nga't, hayaan yung gisingin ko tayo rito sa isang bagay. Naabutan ko yung panahon na yun noon sa iglesyang ito, kung saan sabik na sabik ang mga tao sa paghihintay na mag-Miyerkules ng gabi para magkita-kita muli, at iniiyakan nila yun. At ganun nga, may nakikita nga akong ilang mga ministrong pumaparito noon at sinasabi nila, papaano nyo nagagawa yan? Bueno, ang mga taong yan ay isang puso lang kasi, kita nyo? Magkikita-kita sila doon sa may pinto at sasabihin, yung mga kapatirang babae ay magkikita-kita doon sa may likod at magyayakapan sa isa't isa at sasabihin nila, kapatid, huwag mong kalimutan akong ipanalangin. Honey, magkita tayong muli sa Miyerkules ng gabi. Ipanalangin mo ako, maaari ba? Ipanalangin mo ako. Ipananalangin kita, at ganun nga sila, at may mga luha sa kanilang mga mata. Makikita ko yung mga kapatid na lalaking nagkakamayan, at sadyang ayaw nang magkawalay pa sa isa't isa na parang ganun. Ganyan nga ang tunay na Kristiyanong pagbubuklod-buklod, kita nyo? Kita nyo? Sabik na sabik na naghihintay, nananalangin para sa isa't isa. Siya nga po, ganyan dapat tayo ngayon. Bueno, ngayon. Yung mga tao kanina na nagbitiw ng ganong mga pahayag, hindi naman sila talaga masasamang tao. Hindi nila sinasadyang maging masama. Akala nila, pinaglilingkuran nila ang Diyos. Sila na mga Pariseo at ang iba pa. Hindi naman sila mga tagagawa ng kontrabandong alak at mga lasinggo. Mga relihiyoso silang mga tao. Hindi sila masasama. Hindi lang nila matanggap ang salita ng katotohanan. Hindi nila natanggap ang Espiritu. Bakit? Pinanghawakan kasi nila ang kanilang mga kredo at mga tradisyon ng kanilang mga tagapamuno. Kita nyo? Ipinakikita lang niyan na ang mahal talaga nila ay ang kanilang mga tagapamuno. Ayan nga ang tinitingalang Caiaphas na punong saserdote. Ayan ang iba pa sa kanila na bigating mga saserdote at sila'y sinusundan-sundan ng mga taong ito. Ngayon, ihalimbawa na lang natin yung siguro yung mga Katoliko. Sila, hindi naman sa pinahihiya ko sila. Ganyan na ganyan din naman kasi ang mga Protestante. Ihalimbawa natin ang isang Katoliko. Mahal na mahal niya ang kanyang pari. At pangusapan ko man siya ng tungkol sa salita ng Panginoon at makasaksi man siya sa mga gawa ng Diyos, sasabihin niya, pero di naman naniniwala ang aking iglesia riyan. At pangusapan man siya at ipagdiinan man sa kanya, sinasabi ko nga, may isang babae ang nagsabi sa akin noong isang araw, sabi, kasalanan sa akin na makinig sa iyo, kita nyo? Ayaw nga niyang mapasama. Labis-labis ang kanyang pagtangkilik sa kanyang simbahan at kanyang pari. Nahayan nga't, di siya nakikinig sa kanino mang iba pa. Tapat siya sa paring yun. Maging ang mga saksi ni Jehovah ay tapat sa kanilang paniniwala. Ang mga Baptist ay tapat sa kanilang paniniwala. Ang mga Presbyterian ay tapat sa kanilang paniniwala. At tapat na tapat nga sila sa kanilang mga pastor. Hindi ba tayo pwedeng maging ganun katapat sa salita? Kita nyo? Ngayon, kung yung may gusto akong itanong sa inyo, sasabihin nyo, bueno, kapatid na Branham, paano mo nalaman na mali sila? Ngayon, kung ang mga Pariseo at mga Saduseong yun at mga pinuno ng panahong yun ay kanilang iwan ang kanilang mga kredo at kanilang mga dogma, at nakinig sa sinasabi ng salita at sa kung anong sinasabi ni Jesus tungkol sa kung ano mismo ang gagawin ng Mesiyas, kanila sanang pangahawakan siya ng mainam, kita nyo? Ngunit, labis-labis ang kanilang pagtangkilik sa kanilang mga tagapamuno. Hindi nga sila masasamang tao, hindi sila nagnanakaw, nagsisinungaling, nagmumura, o anumang gaya nun. Hindi nila gagawin yun. Hindi sila nagkakasala ng pangangalo niya. Aba, hindi nga nila gagawin yun. Aba, sumaksi nga sila sa pambabato ng isang nakagawa ng ganong bagay, at hingat, hindi nila gagawin yun. Mabubuti silang tao. Subalit, ang problema nga lang, hindi sila espiritual na mga tao. Kung sa kabutihang asal lang, mabubuti sila. Pero hindi yun ang mahalaga. At anong sinasabi nga sa kanila ni Jesus na sinabi maging sa kanila na mga matatapat na tao? Sabi niya, kayo'y sa inyong ama na Diablo, kita nyo? Ang salita ang mahalaga. Ngayon, bibilisan ko na ito ng husto. Ngayon, sila nga'y mga taong dipuspos ng Espiritu, ngunit mga tapat sila at mainam na humahawak sa modernong kredo ng kanilang mga tagapamuno. Kita nyo? Bueno, inilalantad ng kanyang pagbiministeryo ang kanilang doktrina. Yun ang nangyari. Ngayon, tingnan nyo. Tutumbukin ko na ito. Ngayon, kayo lang ngay, mga kapatid, ako'y humihingi sa inyo ng pamanhin sa sandali ito dahil masyado na ako matagal. Ako'y marahil din nyo na ako muling pabalikin sa susunod. Ngunit tingnan nyo, pakinggan nyo itong maigi, kita nyo. Nais kong makasiguradong makukuha nyo ito. Ngayon, sila nga'y may mga kredo at may naglalakihang mga simbahan at maraming mga nagsisidalo at dakilang mga lalaki, banal na mga lalaki, mabubuting lalaki, maaamong lalaki, may inam na mga lalaki, kapitapitagang mga lalaking iginagalang, edukado, matalino, relihiyoso. Tama ba? At alam na alam nating lahat yan. Sila ang pinakamabuting mahanap nyo kahit saan, kita nyo? Subalit nung dumating si Jesus, inilantad ng ministeryo niya ang kanilang doktrina. Pagkat pinatutunayan ng Diyos sa pamamagitan ng ministeryo ni Jesus Kristo na siya ay sumasa kanya. Hindi ba't nabanggit din ni Pedro ang gayon din? Sabi niya, kayong mga lalaking taga-Israel, mga alaman nawa ninyo ito at inyong pakinggan ang aking mga salita. Sabi niya, si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo. Kita nyo? Kita nyo? Kung kanila sanang gaya na lang ng sinasabi ng lalaking bulag na yon, hindi pa ba ito kagilagilalas na bagay? Kayo ang mga espiritual na tagapamuno nitong bansa. Pero nung naritong dumarating ang tao na yon at binuksan ang mga mata ko sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa kabila nun, wala man lang kayong nalalaman tungkol sa kanya. Sabi niya, isa talaga itong kagilagilalas na bagay. Sobrang tapang niya. Hindi po ba? Matapang nga siya. Bueno, ayan nga siya. Nagawa ngang gawin yon ng tao na yon. Pero sa kabila nun, hindi nila alam kung saan sinanggaling. Ngayon, isa talaga yung kagilagilalas na bagay. Ngayon, tingnan nyo ang panahon ngayon, mga kapatid. Kita nyo? Nasa atin na. Alam nating nasa atin na ang pagkilos ng Diyos. Alam nating nagpapamalas nga ito ng mga himala. Pinag-aagaling nito ang mga may sakit. Ibinabangon pa nga nito ang mga patay. Nagpapalayas ito ng mga diablo. Nagsasalita ito ng iba't ibang wika at nagpapaliwanag ng iba't ibang wika. Nagpapadala ito ng mga propesiya. Nagaganap ang mga yun. Pinakikitaan niya tayo ng mga panaginip, mga kahayagan, ng ganap, eksakto. Kaya hindi ba't nakapagtataka namang sasabihin itong mga kinikilalang tagapamuno na tayo raw ay grupo ng mga baliw na tao, gayong sila ang mga tagapamuno ng bansa, mga tagapamuno ng mga kaiglesyahan, kagilagilalas na bagay naman kasi talaga yon. Ano ito? Pagkakaingit nga ito. Inilalantad kasi ng Espiritu at kapangyarihan at salita ng Diyos sa huling mga araw na ito ang kanilang mga dogma at kredo na yun lang pala yun na nabulag tuloy ang mga lalaking ito. Kaya mga nakababata kong mga kapatid, kayong lahat na nagsipunta rito mula sa mga iglesia nyo, panghawakan nyo ang salita ng Diyos, huwag nyong iwanan. Kung hindi nyo ito may sakatuparan, huwag kayong magiging sagabal sa daan ng iba. Tumayo kayo roon na kinakalampag ang pintuan ng tarangkahan habang nakaturo mismo rito. Siya nga, manatili kayo roon mismo. Huwag kayong magawi sa pagkapanatiko, pagkat ilalantad kayo niyan. Dahil nga, kung mananatili kayong tapat at banal at talagang nasa salitang yun, kayo ay patototohanan ng Diyos. Siya nga. Inilalantad ng kanyang ministeryo ang mga doktrina at dogma nila. Kaya sinasamantala nila ang bawat pagkakataong mapaalis siya. Bawat pagkakataong makita nila, lahat ng makita nilang pagkakataon para mapaalis siya ay kumilos sila. Sasabi-sabihin nila, bueno, ngayon, tingnan nyo nga rito, tingnan nyo rito, ganito at ganoon ang isang ito. Ayan nga siya noon, nakaupo roon isang araw, sa bahay ni Simon na ketongin, walang isa mang kumibot nagsabing pinagaling niya yung lalaki. Yung lalaking iyon ay ketongin. Wala man lang nagsabing pinagaling niya yung lalaki. Ayun nga, duman siya sa patubigan ng Bethesda at nakahimlay roon ang mga nasa 2,000 katao, pilay, bulag, pingkaw, nangihinay, at lumapit siya sa isang tao at pinagaling ito at lumakad na palayo. Ayun nga, bueno, ngayon, kung siya talaga ang Mesiyas, o di dapat sana'y pinagaling niyang lahat sila. Kung sinasabi niyong puno talaga siya ng habag na gaya ng sinasabi niyong lahat, mahabag dapat siya sa kanilang lahat. Lahat na lang ng mapuna nila para batuhin siya ng dungis ay ginawa nila. Lahat ng mapuna nila, ibinato nila sa kanya. Bueno, sinamantala nila ang bawat pagkakataong makuha nila para paalisin. Mapaalis siya. Inusisa nila ang kanyang kapanganakan. Pinagdududahan kasi ang kanyang kapanganakan. Inilatag nila yon sa harap ng mga tao. Hindi nila kasi maunawaan kung papaano siyang isinilang ng isang dalaga. At si Jose na kanyang ama ay isang karpintero lang. At isinilang siya bago may kasal si Jose at Maria. Ibinato nila yon sa harap ng mga tao. Siya nga po, kita nyo? Ano itong pinupuntos ko rito ngayon? Dinudungisan nila siya, kita nyo? Tingnan nyo siya! Saan siya nanggaling? Tingnan nyo ang nanay niya! Walang pinagkaiba sa patutot sa lansangan. Nagluwal ng sanggol na ito. Nagsilang na agad ng sanggol. Buntis na siya at nung malapit nang isilang ang sanggol, saka siya pinakasalan ni Jose upang itago ito. Parang nagsabwatan baga. Aba, gawain ito ng Diablo. Hindi ba nyo nakikita? Ganoon ang pagkakapanganak. Ibinato nila yon sa harap ng mga tao nang di man lang binabasa sa Biblia ang Isaiah 9:6. Isang dalaga ay maglilihi, kita nyo? Ano yun? Napalayo sila sa salita. Ganun nga. Binato nila ng ikadudungis ang kanyang kapahintulutan. Mga Ginoo, hindi nyo ba nalalaman na mga alagad kami ni Moises? Hindi ba nyo nalalaman na mga lingkod kami ni Kristo? Hindi ba nyo nalalaman na sinasaliksik namin ang mga kasulatan araw-araw at wala kaming isa mang kapintasan? Sasabihin nila, paparito ang Mesiyas sa kanyang templo. Niwala nga kaming nabalitaang nanggaling siya sa isang templo. Saan ba siya nanggaling? Saanong paaralan ba siya nagtapos? Tanungin nyo ang sino man sa mga kapatid, Methodist man, at Baptist, at Presbyterian, alam nyo, mga Pariseo, mga Saduceo, at iba pa. Anong card ang daladala niya na magpapatunay ng pakikisama? Saan nanggaling ang kapahintulutan niya na mangaral man lang? Hindi siya nai talaga. Niwala siyang karapatang mangaral. Sabi niya, ang pagkatalaga ko ay nagmumula sa Diyos. Pinatototohanan ng aking mga gawa kung ano nga ako. Siya nga, hindi ko kailangan magkaroon ng mga papeles nyo. Nakita nyo na ang ibig ko sabihin? Ibinato nila yun. Ang kanyang doktrina. Aba, tinawag nila siyang Beelzebub. Ang kanyang doktrina. Hindi nila yun maunawaan. Aba, hindi siya nakikiayon sa lahat ng mga tradisyon ng mga magulang. Hindi rin siya nakikiayon sa mga Pariseo. Hindi siya nakikiayon sa mga Saduceo. Hindi siya nakikiayon sa buong grupo nila. Ngayon, saan naman kaya niya nakukuha ang kanyang doktrina? Mula sa Biblia, siyempre pa. Bueno, sasabihin niyo, bueno, ngayon, paano ko malalaman na tama nga yun? Pinagtitibay yun ng Diyos! Yun nga ang sinabi ng lalaking bulag. Kakaiba naman yan. Kung kayo ang ganap na tama at siya ang ganap na mali, kaya't may kakayahan siyang gamitin ang kapangyarihan ng Diyos at buksan ang aking mga mata at ni hindi nga kayo nakakakita ng ganito na nangyari. Kahit nun pa man, kakaiba naman kayo. Oh, grabe. Nais kong ang pumanig sa kanya. Kayo rin ba? Siya nga. Sinasabi niyo mga alagad kayo ni Moises at kayo ang tama at siya ang mali. Kung ganun, abay ipakita niyo nga sa akin na kayo mismo ang gumawa ng bagay na ginawa niya? Amen. Ayan nga. Dahil sa kanyang doktrina, tinuligsa nila siya. Lahat ng mga sinasalaysay niya, sabi nila, wala siyang mali ang kanyang sinasalaysay ng pagiging Mesiyas. Papaano siyang magiging Mesiyas? Hindi naman nagpupunta sa iglesia. Papaano siyang magiging Mesiyas? Samantalang narito kami, ang pinakamainam na krema ng Israel. Subalit krema ngang napanis, kita nyo? Oh, siya nga po. Dinadapuan na ng mga langaw, kaya kailangan na nilang kutsarahin yun paalis. Ayan nga't ang sabi pa, heto nga kami, ang iglesia, ang hinirang, kami, aming pinakaingatan ng tradisyon, aming tinutupad ang mga kautusan ni Moises, ginagawa namin ang lahat ng mga bagay na ito mula sa taas pababa, at heto ang lalaking ito na susulpot na lang at utuliksain itong mga sinasalisay namin. At di lang yan, ang mga banal nating saserdote, ang ating banal na ama na gumawa ng ganito at gumawa ng ganoon at lahat nitong iba't ibang mga bagay at lahat ng ating mga dakilang kalalakihan, tapos tatawagin lang niyang silang sa Diablo, tapos inaangkin niyang siya ang anak ng Diyos. Oh, grabe. Kita nyo? Sinikap nilang mambato ng dungis sa pangalan ni Jesus at kay Jesus upang ipakita yon sa harap ng mga tao. Marami pang pwedeng isaysay sa bagay na ito, pero gugugol tayo ng masyadong maraming oras. Ayan nga't, ano? Ayan nga't, ang salita at ang mga gawa ang nagpapatotoo sa kanya. Amen. Oh, para sa mga tunay na mananampalataya, para sa mga itinalaga na nung una na makita siya at matalos ang ministeryo niya, siya na talaga yan. Kahit na nga, di siya magbuka ng kanyang bibig tungkol sa namang bagay, talos nilang siya talaga yan. Hallelujah. Dumating sa may balon ang muntit hamak na patutot na yon nung araw na yon para magigib ng isang timbang tubig. At isang lalaking na sa edad medya na nakaupuro noon ay nagsabi, "Dalhan mo ako ng maiinom." Sabi ng babae, "Aba, hindi kinaugalian para sa inyo ng mga Hudyo na humiling sa isang babaeng taga-Samaria ng ganoon." Sabi niya, "Ngunit, kung napakikilala mo lang kung sino ang kinakausap mo." Ngayon, inisip ng babae, narito ang isang Hudyong bilib na bilib sa sarili. Bumaling yung babae, sabi, "Nakikita kong ikaw ay isang Hudyo, at kung isa kang Hudyo, siyempre, ikay relihiyoso, at sasabihin mo na sumamba sa Jerusalem. Subalit, ang ama naming si Jacob ay uminom sa balong ito at pinainom ang kanyang mga hayop dito, at malalim ang tubig at wala kang panalok, at sumasamba kami sa bundok na ito." Sabi niya, "Sige, sandali lang muna. Tumayo ka at kunin mo ang iyong asawa at pumarito kayo." Sabi ng babae, "Wala naman akong asawa." Sabi niya, "Sinabi mo ang katotohanan." Sabi, "Meron kang limang asawa. Nagkaroon ka ng limang asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa." Ang munting patutot na yon, itinalaga na nung una pa. Nakikinita ko ngang, ibinaba niya ang banga at sinabi niya, "Ginoo, napag-ahalata kong ikaw ay isang propeta. Kita niyo? Kita niyo? Nakahimlay na noon pa man ang binhing yun doon. Ang tanging bagay na kailangan lang ay tubig, at bumuhos doon ang tubig." Nang bumuhos ito sa mga pariseong naroon, ang sabi nila, "Ito'y Belzebub, hindi man lang nakapamunga, wala kasing kahit ano roon kundi mga damo na tutubo." Ngunit nung tamaan ng predestinadong binhing yun ang tubig ng buhay na yon, sinabi ng babae, "Ginoo, ikaw marahil ay isang propeta. Nalalaman kong pagparito ng Mesiyas ay sasabihin niya sa amin ang mga bagay na ito." Sabi niya, "Siya nga ay ako na nagsasalita sa iyo." Iniwan niya ang kanyang banga ng tubig at kumaripas sa bayan. Taglay-taglay na niya ang isang bagay na sasabihin. Sabi niya, "Magsiparito kayo! Tingnan niyo ang isang lalaki nagsabi sa akin ng mga bagay na aking nagawa. Mangyari kayang ito na ang Mesiyas? Kita niyo? Pumanik siya kay Jesus." Siya nga, kakatuwang bagay, di ba? Lahat ng mga Pariseo at Saduceo ay hindi siya nakilala. Pero ang patutot na ito'y nakilala siya, kita nyo? Bakit? Ang mga sumampalataya sa kanya at inibig siya at nakita ang kanyang mga tanda, alam nilang yun ang tanda ng Mesiyas. Hindi yun mapasisinungalingan. Alam nila na yun talaga yun. Noong pumaroon si Nathaniel, marahil sa harap ni Felipe, nagsabi siya, "Ngayon, hindi ako makapagpasya sa bagay na ito, Felipe. Marami na akong nakita nagsulputan sa huling mga araw na ito. Alam ko napakaraming nangyayaring kung ano-ano na lang." Subalit, nung lumapit siya sa harapan niya, sabi, "Sige, paroroon ako't makikinig sa kanya at titingnan ko kung anong masasabi ko." Lumapit siya roon at sabi ni Jesus, "Narito ang isang Israelita na sa kanya'y walang daya." Sabi niya, "Rabbi, kailan mo ako nakilala?" Sabi niya, "Bago ka tinawag ni Felipe, nang ikay nasa ilalim ng punong kahoy, nakita na kita." Anong nangyari doon? Tumama ang tubig sa itinalagang binhing yun. Oh, grabe. Noong tumama ngayon, sinabi niya, "Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel." Ano yun? Nakahimlay na ang binhi. Naihanda na. Ipinunla na yon ng Diyos bago pa man maitatag ang sanlibutan. At pauusbungin nito ang liwanag sa tamang panahong yun. Hallelujah. Yan ang tinatayuan ko. Yan mismo, kapatid. Yan ako nananampalataya. Yan mismo. Ipangangaral ko lang ito at mahuhulog ito rito at doon at mapupunta sila sa gawing ito at sa gawing yun. Hindi na mahalaga kung saan man yan ay may tatamaan at tatamaan itong kahit isang binhi at pagkatapos nitong tumama, papailan lang ito sa buhay gaya niyon. Sigurado mangyayari yan. Siya nga po, gaya nung binatilyong bulag na yon, sabi, "Nangyari ito upang mahayag ang mga gawa ng Diyos." Kita nyo? Kita nyo? Alam niya kung ano mangyayari. Tunay, alam niyang talaga. Sige. Ngayon, ang mga predestinado, noong makita nila ang mga espiritual niyang tanda, alam nilang pinagtitibay ng salita ang mga gawa o pinagtitibay ng mga gawa ang salita na tama nga ang salita. Itinalaga sila upang makita ito at nasa tama silang pagkakalinya upang makita ito at nakuha nga nila ito. Pagkatapos, sinabi nga ng mga ito, matapos nilang makasaksi, hindi na sila tutungo pa kung saan-saan. Sapagkat ang mga tao na nakatalaga na talaga sa buhay na walang hanggan, kanilang masusumpungan nga ito. Ganun yun. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lahat ng lumalapit sa akin ay pagkakaluban ko ng buhay na walang hanggan at ibabangon siya sa huling araw. Walang isa man sa kanila ang mawawala. Amen. Pinangahawakan ko yan. Hindi sa pamamagitan ng gawa, hindi sa pamamagitan ng mga ikinikilos, hindi sa pamamagitan ng kalakasan, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Diyos, hindi sa nagawa ko, hindi sa kung ano ako, o kung anong magiging ako, kundi sa kung ano siya, at ako'y nasa kanya, at anuman siya, ako'y bahagi niya. Amen! Ako'y ligtas dahil ako'y bahagi niya. At siya ay Diyos. At ako'y bahagi niya bilang anak niya. Siya nga. Kaya hindi ito sa nagawa ko o sa kung anong gagawin ko pa. Ito'y kung anong ginawa niya. Doon nakalagak ang pagtitiwala ko. Doon mismo. Bueno, kaya nga nakita nilang wala nga silang mapapala doon. Lalampasan ko na ang ilan sa mga kasulatang ito-rito. Nakita nilang wala silang mapapala sa kanya. Kaya alam nyo yung sumunod na ginawa ng mga tao na yon para mapaalis siya sa pangangaral? Pumunta sila at sinabi sa kanyang mga kapatid at sa kanyang ina, alam nyo, pagod na siya. Dapat dalhin nyo muna siya sa isang tabi. Pagpahingayin ng ilang panahon. Mga ipokrito talaga. Sadyang ayaw lang nila. Dahil ang totoo niyan, ayaw lang talaga nila. Yan nga ang totoo na ayaw lang nilang, ang gusto lang nila'y mapaalis siya. Hindi dahil nag-aalala silang pagod na pagod siya. Ang gusto nga nila'y magpakapagod siya na magtrabaho sa kanyang salita hanggang mamatay. Subalit, sa tuwing lumalabas siya, hayan ngang bumubuhos ang mga himala. Ang salita ng Diyos ay umaagos. Ako, hindi ko pa ba nanaising marinig siyang tumayo roon nung araw na yon sa baybayang dagat? Noong tawagin niya si Simon Pedro at nagsabi, sumunod ka sa akin. Nanaisin ko talagang kumuha ng isang malapad na kahoy at maupo roon. Iiwan ang mga lambat ko at iiwan ang bawig ko, kapatid na Grace, at maupo roon. Sasandal sa isang malapad na kahoy at makikinig sa kanyang pangangaral habang nakasakay siya sa bangkang yun. Oh, grabe, grabe. Talagang may pagnanais akong pakinggan siya nung sabihin niya, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha. Kayo ay aking papagpapahingahin. Amen. Gustong-gusto ko ngang marinig siyang sinasabi yon. Sinubukan nilang gamitin ang kanyang ina para mapaalis siya sa pangangaral. Sabi nila, bueno, alam nyo, siya'y lupaypay na lupaypay na sa sobrang pagod. Sa palagay ko'y mabuti pa sigurong patigilin niya na muna ang ginagawa niya. Kahit anong paraan, diskarte, mapaalis lang siya. Yun talaga ang gusto nilang mangyari. Siya nga po. Muli, yung karamihan sa sumusunod-sunod sa kanya, nandun sila para lang makakuha ng tiyempo at mabitag siya. Alam nyo ba yon? Nagsisunod yung mga tao sa kanya para lang makakuha ng tiyempo. Inabutan nila siya isang araw na isang denaryo at sabi nila, Rabbi, bago nila iniabot sa kanya yung denaryo yon, sabi, Rabbi, kami mga Hudyo, alam naming isa kang dakilang tao ng Diyos. Oo, mga ipokritong talaga, kita nyo? Oo, alam naming isa kang dakilang tao ng Diyos. Oo, Ginoo, Rabbi, sasabayan pa nila niyan siya sa paglakad. Oo, magandang umaga, kapatid. Oo, labis kaming natutuwa na nakaparito ka sa aming lugar. Oo, labis kaming nagagalak na makita ka. Talaga nakasuporta kami sa iyo. Itayaman namin ang aming ngipin at kuko sa paa sa pagsuporta, kapatid. Kung magdarawis ka ng revival, baka sakaling matulungan ka namin, kita nyo? Ang ginagawa nga nila'y pinapainan nila siya ng isang patibong, kita nyo? Sabi nila, ngayon, alam naming ikaw ay isang dakilang tao ng Diyos. Hindi ka natatakot sa pagkiling sa kaninumang tao. Wala kang kinatatakutan kundi ang Diyos lang. At alam naming matapang kang talaga. Oh, buwang loob mo sa iyong mensahe. Alam naming isa kang dakilang propeta. Pagkat walang taong makagagawa ng tulad niyan at maging matapang sa kanyang mensahe sa panahong tulad nito, maliban na isa siyang propeta ng Diyos na may paninindigan kung saan siya nakatayo. Kaya alam naming hindi ka nagtatangi ng tao o kahit sino. Rabbi, isa kang dakilang tao. Kami mga Hudyo, kasama mo kami, kapatid. Tunay ngang kasama. Ngayon, Rabbi, matuwid bagang bumuwis kay Cesar o mga grupo ng ipokrito? Ayan nga, sumasa kanya ang Espiritu Santo. Siya ang Espiritu Santo, kita nyo? Sinabi niya, mayroon ba kayong denaryo yan? Sabi, Oo, may denaryo ako. Oo, mayroon. Sabi, iabot nyo yan sa akin. Sabi, kanino ang mga nasusulat dyan? Sabi, kay Cesar. Sabi, kung gayon, ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar. Sa Diyos ang sa Diyos. Ipinapain nila siya sa isang patibong. Nagpapakilala silang mga kaibigan daw niya. Pero parang wala naman sa kanilang nakakaintindi sa kanya. Kasama-sama sila doon sa paglalakbay niya ng maiksing panahon. Tapos madidismaya sa kanya at mangiiwan na lang. Sasabihin nila, Oh, Beno, akala kasi namin na yun na talaga. Maging yung mga alagad ay nakapagsabi ng ganon. Akala talaga namin ay siya talaga itong kahit nga si Juan ay nagpapunta. Tinanong siya, ikaw ba siya? O maghihintay ba kami ng iba? Kita nyo? Oh, anong buhay marahil ang kanyang dinanas, kita nyo? Na ganoon ang nangyayari. Subalit, may isang layunin siya. Isang layunin, gawin ang gawain ng Diyos. Marami ang sumama sa kanya para lang makapagpain ng bitag sa kanya. Ngayon, umaasa akong hindi magiging kalapastanganan ito kung sasabihin kong ganun din ang nangyayari sa panahong ito. Maraming nagsisipasok at sumasama-sama sa pagtitipon para lang makahanap ng tiyempo. Pupunahin ang pananalangin mo para sa isang tao. Dito, di pa katagalan, isang kapatid na babae na dumadalo rito sa iglesia ang nagpunta sa isa pang iglesia kung saan pinangyayari doon ng Diyos ang lahat. At ang sabi ng kapatid na ito sa isa pang kapatid na babae, sabi, alam mo, yung lalaking yun na nananalangin doon para sa mga may sakit, sabi, siguro ang kanyang buhay ay mapanagumpay talaga. At sabi, sadyang magagawa niya marahil na ang kanyang pamilya, ang lahat, ay mapagaling sa pagbikas lang ng salita sa isang iglap. At yung isang babae ay mangyaring taga Jeffersonville. At alam kong kahit hindi na ito sabihin ay alam na. Ayan nga't ang sabi ni Jesus, sa gitna ng iyong sariling kamag-anakan, alam nyo, sarili mong lugar, siya nga. Yan ang dahilan kung bakit ako maaring ganyan sa ngayon, pero malapit na, na may pagbabagong magaganap. Nakita nyo? At sabi niya, alam mo ba, sabi, wala ni isa sa mga anak niya na kapag nagkasipon kahit konti, di niya dadalhin sa doktor. Isang abat mangmang nalihis ang isip, kita nyo, isang babaeng nais lang manggulo ng isip, sabi, kapag nagkakasakit ang mga anak niya, dadalhin niya sila sa mga doktor. Ang sino mang matino ang pag-iisip ay ganun naman talaga ang gagawin. Oo, hindi maintindihan ng tao na ipinadala ng Diyos ang medisina. Aba, mga kapatid, kung hindi, o di sana'y sa Diablo yun. Tunay, magkakaganun nga. Pero ang Diyos nga'y nariyan kapag di na kayang abutin ng medisina. Tunay, ang medisina ay sa Diyos. Bueno, sasabihin nyo, marami akong kilalang doktor na ano naman. Oo. Marami rin akong kilalang mga ngaral na ganun din naman. Wala yun sa tao kung humahawak ba doon. Yun lang yun talaga. Marami akong kilalang lalaking humahawak naman sa salita ng Diyos, pero di naman naniniwala sa makalangit na kagalingan. Hindi nga talaga naniniwala sa Diyos. Tama, pero hawak daw nila ito. Ayan nga. Marami mga lalaki riyan na gamit ang medisina at pag-oopera at mga bagay-bagay na di naniniwala sa Diyos at lahat nun. Pero marami rin namang nagtitiwala sa Kanya. Kaya kung nakakatulong ito sa mga tao, ito'y sa Diyos. Hindi ko naman kailangang gamitin ang kotse at magmaneho pa uwi ngayong gabi. Pwede ako maglakad kung gugustuhin ko. Subalit, iginawa ko ng Diyos ng kotse, kaya pinasasalamatan ko ang Diyos para dun. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nagmula sa Diyos, ngunit gamitin niyo ito ng may kapahayagan. Huwag niyong ituon ang pagkahumaling niyo sa mga ito, kita niyo? Ganon din ito rito, kaya hayan, ayan nga't ganito lang ito, kita niyo? Naghahanap lang talaga siya ng bagay para yung bagong mananampalatayang yun ay masira sa kanila ang pangalan ng mga gawa ng Diyos, kita niyo? Nais nilang masira yun. Sa tuwing magkakasakit ang anak niya, isa sa mga anak niya, dinadala niya sila sa doktor. Talagang dadalhin ko sila. Pagkatapos, kung di magawa ng doktor, ihilingin ko sa Diyos na tulungan ako bago ako pumunta roon. Pagkatapos, kung walang magawang remedyo ang doktor tungkol dito, ayun nga't dadalhin ko siya sa mas mataas dyan. Aha. Ganun nga. Siya nga po. Oo, kahit hanggang ngayon, sinisikap nilang makahanap ng patibong sa kung saan. Kilala nga niya sila. Subalit napansin niyo ba? Hindi niya sila sinaway. Nandun siya kung saan nandun sila. Ganun din ang ginagawa niya ngayon. Nandun siya kung saan nandun din sila. Nagpapakita sa kanila ng habag niya. Siya nga, bagamat nagkakampi-kampi sila laban sa kanya, bakit? Sapagkat mahal niya sila. Ayan nga, nandun siya kung saan nandun din sila. Sa kabila nun, nakahanda silang tumawag sa kanya sa tuwi na sa panahon ng kagipitan. Gusto nila siya sa ganoon. Gusto nilang manlilibak sila ng tao dahil sa pagsigaw nun. Lilibakin nila ang isang tao na nangangaral ng makalangit na pagpapagaling. Sasabihin, hindi sila naniniwala dun. Marahil di pa sila nakakaranas na magkasakit ng malubha. Marami na akong narinig na ganoon. May isang babae, nag-aagaw buhay siya habang paakyat na ako ng hagdan nung panahong nangangaral ako rito. At may lalaki riyang nakatayo mismo sa may pintuan, tinatawag ako. Dumaan yung babae minsan, nakatira siya roon sa kalye rito at may alaga siyang baka. At sabi niya, kung yung baka ko'y magkakaroon ng ganyang relihiyon na taglay nitong si Billy, mapapatay ko yung bakang yun. At wala pang isang oras mula noon, nagkasakit yung babae at sinugod sa ospital. Isang maganda't batang bata pang babae. At nagmadali akong sumugod doon. Katoliko ang asawa ng babae. at ipinasundo nila ako. Nag-aagaw buhay siya. At yung ano niya, tumitirik na yung mata niya. Sabi niya, tawagin niyo siya, tawagin niyo siya, tawagin niyo siya, tawagin niyo siya, dali, dali. At tumangos yung kapatid niyang lalaki at tumayo sa may pintuan at naghintay ng naghintay at panayang senya sa akin. At punong-puno noon ng tao itong lugar. At mga ilang sandali, may lumapit at naglagay ng pabatid dito sa ibabaw ng mesa, ang sabi doon, may nag-aagaw buhay sa ospital. At sa pagkakatanda ko, si kapatid na Graham Snelling, sabi ko, ikaw muna rito habang wala ako. At tumayo nga siya rito at pinangunahan ng awitan. Hindi pa nga siya nung naatasan para mangaral nung panahong yun. Umakyat lang siya para pangunahan ng awitan. At lumabas na ako at sumakay na sa kotse ko at nagmadali roon. At habang paakyat na ako nung hagdan, hinugot na niya ang pinakahuli niyang hininga. At ayan nga, yung bituka at yung bato, lahat na ay pumalya. At tumangos ako roon. At tinakluban na nila ang kanyang mukha at lumalabas na yung singaw ng pagganoon. At yung matandang nurse na nakatayo roon, sabi niya, kapatid na Branham, isinigaw niya sa pinakahuling hininga niya ang pangalan mo. Sinubukang maitama yun. Subalit huli na noon, kita nyo? Oo, huli na. Maari kayo magkasala hanggang sa maging huli na ang lahat, alam nyo. At yung naging itsura niya noon ay parabang lumubog yung kanyang mukha. Malatsyokolate nga ang buhok niya. At siya talagang magandang babae. At yung kanyang buhok na maiksi ang pagkakagupit ay sabog-sabog noon. Yung malakit kulay kape niyang mga matay lumuwa at nakasara lang ng konti. At ang mga pekas sa kanyang mukha ay para tuloy, dahil sa paghihirap niya, para tuloy naging maliliit na bukol sa buong mukha niya at yung bibig niya ay nakabuka. At lumapit ako roon na tinignan siya. At naroong nakatayo ang asawa niyang lalaki at ang sabi, Billy, ganito kasi yun. Sabi, isa akong Katoliko. Gusto ko sanang umusal ka ng panalangin para sa kanya. Pagkat naroon na siya sa purgatorio. Sabi ko, ano? Sabi, umusal ka ng panalangin para sa kanya. Sabi, naroon na siya sa purgatorio. Tumaan nga siya sa simbahan niyo mga 2 oras na ang nakalilipas at sabi, kung ang baka namin ay magkakaroon ng ganyang relihiyon na taglay mo, mapapatay niya yung baka, kita niyo? Sabi, umusal ka ng isang panalangin para sa kanya. Sabi ko, huli na ang lahat. Dito niya dapat pinurga ang kanyang kaluluwa. Hindi yung hinintay mo nang maparoon sa kungsang dako. Kita nyo? Tama yon. Oo. Ayon nga, ninanais natin siyang palagi sa panahon ng kagipitan. Mga kasama, narinig ko nang may mga nagsasabi, hindi ako naniniwala sa Diyos. Hintay niyo masaktan niya ang sarili niya ng talagang grabe ng minsan. Tingnan nyo kung sino yung una niyang tatawagin. Maging yung mga alagad niya minsan noong masukol sila sa Bagyo, bagaman nakita nila siya, natakot pa rin sila ng konti sa kanya. Hindi sila sigurado kung ano ba talaga yon. Sabi nila, isayang multo at nagsigawan sila. Subalit, sa likod ng lahat, na yung tanging pag-asa na maligtas sila ay wala na, kanilang inanyayahan siya sa dako nila. Oh, ganun nga lagi, medyo nagdududa man kayo o hindi, kapag wala na talagang kapag-apag-asa, magnanais nga kayong anyayahan siyang pumasok. Oh, pinapasok nga nila siya dun dahil may kailangan sila sa kanya. Siya nga, alam nyo, madalas kong naiisip minsan. Siguro, yun ang dahilan kung bakit dumarating ang mga bagyo. Naisip nyo na ba yung ganon? Naroon lang siya sa isang dako at nakamasit sa kanila hanggang sa kailanganin nila siya at saka siya dumating sa eksena. Mangyaring, nakikita natin kailangan natin siya ngayon. Nakikita nating paparating na ang bagyo, kapatid. Pumanig na tayo sa kanya ngayong gabi. Pumanig na tayo sa kanyang salita. Aking tatapusin na rito. Pumanig nga tayo sa kanya. Tayo na, kayo at ako, kapatid, sumama tayo sa kanya ngayong gabi. Paparating na ang bagyo. At huwag niyo nang hintayin pang lumubog ang maliit na bangka. Papasokin natin siya sa maliit nating barko ngayon din. Maaaring malihis ang tingin nyo at sasabihin, hindi ko maunawaan ang lahat ng mga ito, kapatid na Branham. Siguraduhin natin na kung magsasalita tayo, ay kung anong nasa salita. Siguraduhin natin kung ano man yun ay yaong na ipangako nga niyang gagawin. Maaaring ang dating nun sa iyo ay medyo nakakabahala kung minsan. Niisip nyo, naku, hindi ko maunawaan yan. Subalit darating ang isang araw, kapag papaalis na ang buhay nyo yan, hindi nyo ngayon ikakasama kung tutuusin. Kapag batid nyo sa sarili nyo na kailangan nyo nang bumalik sa Diyos na lumalang sa inyo, hayan nga't nanaisin nyo siyang papasukin. Papasukin na natin siya ngayon, bago pa tumindi ng mas malala ang bagyo kaysa sa kasalukuyan nitong kalagayan. Nais ko siyang pumasok dito sa puso ko. Nais ko siya sa buhay ko ng lubos-lubos. Hanggang sa ang buong katauhan ko ay mapuno ng diwa ko, mga pag-iisip ko, ang lahat ng kung sino ako, ay pamahalaan at hawakan ni Kristo Jesus. Nais kong lubos na mapukaw sa sarili ko ng lahat ng aking nalalaman at nakikita ay si Jesus Kristo. At nais kong lumapit dito sa harap niyong lahat kung ipaintulot ng Diyos ng langit na mapapasa inyo itong mga bagay na ito na sinasalita ko. Sa paglapit ko sa inyo, Nais kong ang malaman ay si Kristo ang siyang napako. Nais kong malaman ang kalwalhatian at mga dakilang kapurihan ng Diyos. Nais kong maupo, kapiling kayo, at makinig sa isang ministro na tatayo rito at magbibigay ng papuri sa Diyos. Magpapatotoo sa mga bagay na nakita niyang pinangyari sa kanyang iglesia. At yung isa, kung anong nakita rin niyang pinangyari sa kanyang iglesia. At yung isa naman, kung anong nakita niyang pinangyari sa kanyang iglesia. Ganyan mismo ang ginawa nila noong araw. Ayan nga, sa tuwing magtitipon-tipon sila at magkikita-kita para magsama-sama doon sa mga gawa 4, nagpapatotoo sila tungkol sa kung anong ginawa ng Diyos sa dakong ito at kung anong ginawa ng Diyos sa dakong ito na sina Pedro at Juan ay hinagupit at binantaan pa sila. Kung anong gagawin sa kanila kung mga ngaral pa sila sa pangalan ni Jesus. At nagkatipon sila kasama ng kanilang kasamahan at nanalangin silang lahat ng may pagkakaisa at nanalangin sa kalooban ng Diyos at sinalita ang kasulatan. Bakit ang mga bansa ay nangagugulo at ang mga bayan ay nag-aakala ng walang kabuluhang bagay at nung manalangin nga sila, niyanig ng Espiritu Santo ang lugar kung saan sila nagkakatipon. Ganyang klase ng pagtitipon ang kailangan natin ngayon. Ganyan nga ang kailangan natin ngayon, mga kapatid. Naway magpalakasan tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa Espiritu ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. At atin niyang papagliwanagin ang ating mga ilaw ngayon. Nang sa gayon, tayo'y maging parang mga Esteban, nanindigan nga si roon, nag-iisa kaharap ng konseho roon ng Sanhedrin na nasa kalahating milyong kalalakihan ng bilang marahil, tumayo si roon. Bawat isa sa kanila roon ay nanduduro ng daliri ng pagpaparatang sa kanyang mukha. Ayan nga't, nung lumabas ang maliit na lalaking yon doon, ang sabi doon, nagliwanag siyang gaya ng isang anghel. Hindi ko ibig sabihin dito yung parang liwanag sa kanyang mukha na parang ganon. Hindi kailangan ng isang anghel ng liwanag sa kanya. Kaya nga't, ang isang anghel ay isang tao o ang isang anghel ay isang mensahero. Isang mensaherong alam kung anong sinasabi niya. Lumakad si roon at nagsabi, mga lalaki, mga kapatid at mga magulang, ang ating mga magulang sa Mesopotamia, sila nga'y inilabas doon at si Abraham at ang iba pa at pati si ganito at ganon. At noong dumako na siya sa masasakit na bahagi, sabi, oh, kayong mga matitigas ang ulo, dituli ang puso't mga tenga, bakit lagi kayong nagsisalansang sa Espiritu Santo? Kung anong ginawa ng inyong mga magulang noon, ay gayon din naman ang ginagawa ninyo. Alam nga niya kung ano mismo ang tinatayuan niya. Yan ang dahilan kung bakit siya nagliliwanag. Hindi siya natakot ng kahit konti man lang. Kilala niya kung sino ang sinasampalatayanan niya. Kahit nung kumatok ang kamatayan sa pinto ng puso ni San Pablo, tapos sabi niya, nakikilala ko yaong aking sinasampalatayanan at lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Pasensya na po kung pinanatili ko kayo rito hanggang mag-25 minutos bago mag-alas 11. Alam kong di nyo kinagawian yung ganito. Pasensya na po rito. Subalit sa kabila nun, kayo naging tunay na mag-ilim ngayong gabi. Walang umalis sa inyo. Naupo kayo at ibinigay ang buong atensyon nyo. At nagtitiwala ako tumaasa na sa aking munting paputol-putol na kabadong pananalita na hayan nga't ang Diyos, ang Espiritu Santo, ay nagbuhos sa isang dako na isang munting binhi sa inyong puso. Natatama riyan ang kapangyarihan ng Diyos at bubuhayin ito, kagaya lamang ng babae sa may balon at ng iba pa na itinalaga na nung una pa sa buhay na walang hanggan. Pagpalain kayo ng Diyos. Kapatid na Neville, kayo na po ba ang magtatapos o ano po bang gusto nyong gawin? Paano yung, sige.
Do you love him?
Amen.
Will you serve?
Iniibig niyo ba siya? Paglilingkuran niyo ba siya? Sasampalatayanan niyo ba siya? Amen.
Do you love him? Amen. Will you serve him? Amen. Will you believe him? Amen. Sing it, amen, 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 amen. The Bible's true, amen. I believe it, amen. It's the Word of God, amen, amen, amen.
Magsitayo tayo.
Amen. 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 Lord, we love you. Amen. Amen. believe you're coming. Amen. We're ready to meet you. Amen. Come, Lord Jesus. Amen. Amen.
Dumalangin tayo sa Diyos na itulot tayo na maging pinakamainam palagi upang paglingkuran siya.
Amen. Amen.
Umaasa akong pagpapalain niya kayo at pangangalagaan at iingatan at magbabantay sa piling natin at pag-aalabin kayo sa Kanyang kaharian upang gumawa ng mga dakilang gawa at tulungan ako sa pangangaral sa labas hanggang sa muli nating pagkikita.
Amen. 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 Amen.
Idadalangin ko kayo, idadalangin niyo ba ako?
Amen. 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 Amen.
Our Father. Aming Ama, nagkatipon kami ngayong gabi sa pangalan ng dakilang Panginoong Yesus, ang pangalang pinakamamahal at pinakasisinta na lahat namin iniibig at sinasamba. Nagbabaliktanaw ako kung paanong ang grupo ng mga kalalakihan ng mga nagdaang taon sa loob ng 30 taon o higit pa ay nagkatipon-tipon sa munting lumang gusaling ito. Nangaupo nga kami sa tapat ng painitan habang ang aming mga paay nagyayelo sa lamig halos. Nakaupo doon na nakataas ang mga paa sa tapat ng painitan at nag-uusap tungkol sa Panginoong Yesus. Ayan nga, inaalala ko ang mga katangi-tanging mga paa na yan na minsang tumahak sa lupa na naupong nakataas ang mga paa roon. Naalala ko ang kalugod-lugod na kapatid na Seward, kapatid na Sparks, kapatid na George the Ark, at marami pang ibang minamahal na mga kaluluwang minsang naupo na nakatapat ang mga paa sa painitan na ngayong gabi ay umaon na para katagpuin ang kanilang Panginoon. Sila'y nagpapahinga roon sa libingan. Naghihintay para sa dakilang pagtawag na iyon sa kaitaasan. Nakipagbaka sila ng isang pakikipagbaka, iningatan nila ang pananampalataya, natapos na nila ang takbo, at ngayon naghihintay sila para sa putong ng katwiran na ibibigay ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. Ama Diyos, nanalangin kami noong inihandog namin itong munting simbahan sa panulukan at sinabi, Panginoong Yesus, itulot mo pong nakatayo pa rin ito at may mga taong paririto hanggang sa hawin mo na ang mga alapaap sa pagdating sa lihim na madaliang paglisa ng iglesia. Diyos, dalangin ko na ang mga kaluluwang dumulog sa altar na ito, mga kaluluwang naglingkod sa iyo, ang binhi ng ebanghelyo na naiasik ng pabalik-balik ng pabalik-balik ng pabalik-balik sa iba't ibang dako sa loob ng 30 taon, sumasampalataya nga kaming marami sa mga kalugod-lugod na taong yan ay naroon sa araw na iyon. Dahil dito sa mga pagsusumikap naming kahit kapusman ay inilaan namin upang madala ang salita sa itinalagang buhay na naroon. Pinasasalamatan ka namin para dito at nagtitiwala Diyos ngayong gabi na walang isa mang narito ngayon ang di paruroon sa araw na iyon na natatakpan ng dugo. Nakangkla kay Jesus, ipagkaloob mo po ito, Ama, nagtitiwala kami sa Kanya. Ngayon, magtitipon muli kami rito sa linggo ng umaga, marami sa amin, at dalangin namin Diyos na iyong katagpuin at iyong pagputul-putulin ang tinapay ng buhay para sa amin. Diyos, inaalala namin sa panalangin si kapatid na Rudel at ang lugar niya doon, maging ang mga umahayong kasama niya, samahan mo ang minamahal na binatang ito, Panginoon. Dinadalangin ko po, habang nakikita ko ang kanyang paglago, nakikita ang mga kabataang lalaking ito, pakiramdam ko sila'y mga Timoteo ko, e dinadalangin ko, Ama, na iyong pagpapalain si kapatid na Rudel at ang kanyang ministeryo. Pagpalain mo si kapatid na Junie Jackson. O Diyos, dumadalangin kami na sumakanya ang iyong mga pagpapala kay kapatid na Grace, kay kapatid na Snelling, sa isa pang kapatid na humahalili sa kanya, at kay kapatid na Biller, at kapatid na lalaki, sa lahat ng mga kapatid na lalaking narito, Panginoon, at kay kapatid na Neville, at sa bawat isa sa amin, Panginoon. Amin ngang idinadalangin ng lubos-lubos ng iyong mga pagpapala ay ipagkaloob sa amin ng may ngiti upang ang iyong biyaya ang siyang maging tanging kailangan namin, Panginoon, sa aming pag-usad. At huwag nawa naming makalimutan ang munting araw na iyon ngayong gabi. Bagamat hindi alam ng munting babaeng iyon na nakatayo roon, hindi niya alam kung ano ang magiging kahinatnan. Ayon nga, dapat nabigyang pansin si Jesus at ibinigay ito nung naturang babae sa kanya. Oo, sa paghuhugas ng kanyang mga paa, isang bagay na hindi pinagtutuunan ng pansin na maging yaong mga nagaangking mga lingkod niya'y nabigong gawin at sinisika pa nilang siya'y libakin, subalit ginawan siya ng babae ng paglilingkod na hindi umaasa ng gantimpala at wala nang masihigit pa sanang maibibigay. Diyos, gawin din nawa namin ang gayon na magpursige nga kaming mainam at gawin ang gawain ng Diyos. Ayan nga, ang tanging inaasam namin, Panginoon, ay ang marinig sa araw na yon. Mabuting gawa, mabuti at tapat kong alipin, pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon na nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Diyos, ipagkaloob mo po sa amin na mapangyari yun at mapanatili namin ang pakikisama sa isa't isa at sumaamin nawa ang Espiritu Santo at gabayan kami at patnubayan kami sa lahat ng ginagawa namin at pagkalooban mo kami ng mahabang buhay, marahil kung maaari, upang masaksihan ng pagparito ng Panginoong Yesus. Inihiling po namin ito sa Kanyang pangalan. Amen.
Blessed be the time that bind our heart with sin, Christian love, the fellowship of kindred mind is life to that above. When we asunder part, now it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to be.
Sinabi ng Biblia, nagsiawit sila ng himno at nagsiparoon na, "Pagpalain kayo ng Diyos ngayon, hanggang sa makita ko kayong muli, Linggo ng umaga, kung loloobin ng Panginoon, paalam." Jim, hindi pa kita nakakamayan ngayong gabi. Pagpalain ka ng Diyos, pagpalain kayo ng Panginoon.